Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og som altid vil jeg erklære mødet for åbnet. Og det er altid en særlig fornøjelse at ringe med denne klokke, når giveren af klokken er i studiet. Rigtig hjertelig velkommen, Helle Degn.
Ja, tak lige meget.
Tusind tak, fordi du er her endnu en gang. Klokken er her nu, og den virker upåklageligt.
Det er skønt.
Det er godt, det her.
Skønt.
Også velkommen til Kai Stillinger.
Jo, tak.
Og Niels Hanmann Olsen.
Mange tak.
Så er vi fuldtallige. Alle tre medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, SF og De Konservative. Men nu erfaringsramte og midt i en valgkamp. Skal vi tage sådan bare en lille status på, hvordan det ser ud? Vi skal jo tale om EP-valget, fordi der har været to valg i gang. Og det er jo ret vigtigt, hvad der sker nede i det der Europaparlament. Og det er også ret vigtigt, hvem vi får sendt derned, og ikke mindst, hvem der kunne tænke sig at komme derned. Så kan man næsten gætte, hvem vi skal tale om lige om lidt. Men vi skal også i lidt senere i programmet tale om det forestående folketingsvalg 5. juni. Helle Degn, hvordan har du det med det hele? Skal vi starte lidt blødt der?
Jeg synes, det er ret spændende.
Ja.
Og det er spændende, fordi der stadigvæk ligger de der 600.000 mennesker, som ikke har besluttet sig. Og det kan både gå den ene vej og den anden vej.
Ja.
Og der vil jeg sige, at forløbig så ser det meget pænt ud. Socialdemokratiet kører en fin valgkamp, synes jeg. Mette, hun er på, og hun virker udhvilet, frisk, og hun klør på. Og hun svarer ikke på mere end det, hun skal svare på. Fordi ellers så får hun jo hele tiden smidt i nakken. Løftebrud, løftebrud, løftebrud. Og den kampagne, der blev kørt imod Helle Thorning, den er der ingen grund til, at hun gentager. Så derfor holder hun kæft så meget som muligt, og så er hun klar til at forhandle, når vælgerne har svaret og sat gulvet.
Jeg synes altid, det er spændende, når man fører valgkamp på ikke at sige for meget.
Ja.
Kai Stillinger, hvad siger du?
Jamen, nu vil du høre noget om Europaparlamentsvalget.
Nej, lige nu skal vi bare lige høre, vi går direkte på Europaparlamentet lige om lidt.
Lige om lidt, okay.
Men du er fortrøstningsfuld i omkring folketingsvalget og det hele.
Absolut.
Og du fik stemt til EP-valget.
Ja, det lover jeg.
Det er godt. Stemte du på dit gamle parti? Må vi spørge om det?
Ja, det må du godt.
Stemte du på dit gamle parti?
Vil du have svaret?
Det vil jeg gerne, ja.
Jamen, det gør jeg.
Okay, det er godt. Stemte du på Hønge? Det er jo på Fyn.
Det må jeg indrømme, det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg.
Det er godt. Ved du hvad? Skal vi så ikke bare tage hold på den? Alman Olsen, vi tager lige din temperatur på folketingsvalget, når vi kommer til det, fordi det med Hønge der, det skal vi altså lige have fat i. Kai Stillinger. Hvad fik dig til at stemme på Carsten Hønge?
Jamen det gjorde jeg, fordi han er en meget kompetent politiker.
Ja.
100% sikker. Jeg står inde for ham. Han er en dygtig mand.
Okay.
Og han kunne bruge
nu kommer han jo så ikke derned. Hvordan har du det med det? Du er jo en af de lige knap 20.000, som afgav en stemme til Carsten Hønge, fordi de, antager jeg i lighed med dig, også synes, at Carsten Hønge er en kompetent mand, som har udtalt ikke mere pis.
Ja.
Det er jo hans valgslogan.
Ja, ja.
Så nu skal nu skal der ske noget. Ja. Det kommer så ikke til at ske.
Nej, det gør det
Hvordan
ikke.
Har du det med det?
Det er ikke særlig elegant, det der er sket. Det må jeg indrømme. Men så er den heller ikke længere end det. Fordi det er jo ikke usædvanligt, at man stiller op for et parti og ikke bliver valgt. Og nu er han så uheldig, at han bliver valgt. Men altså, jeg synes, det er sådan, eller heldig, man kan også sige heldig. Altså, man skal passe på ikke at gøre det til lidt for meget hykleri. Altså, jeg har selv
været opstillet. Hvad for noget er det?
Det her med, at det er også forfærdeligt, han gør.
Nå, men den kan svært at navigere i, synes jeg.
Nej, det synes jeg ikke.
Okay. Jamen,
nu er jeg jo selv opstillet. Jeg har selv været opstillet til EU-valget.
Ja.
EF-valget. UH som nummer 6 på listen. Og jeg er der ikke. Jeg vidste da godt. Jeg var da godt klar, at jeg ikke blev valgt. Jeg tror næppe, SF havde fået 6 mandater dengang. Det har de aldrig fået.
Nej.
Men jeg gjorde det jo kun fordi, jeg var...
Men lad mig spørge på den her måde. Hvis nu de havde fået... Hvis de havde fået... Jo, det er fint. Ja. Men hvis de havde fået 6 mandater, havde du så sagt, det er
ja,
det er
selvfølgelig.
Ikke,
jo, selvfølgelig.
Det er ikke lige regnet med.
Nej,
når var du blevet hjemme så? Det er det, jeg mener.
Nej, selvfølgelig er der taget afsted.
Ja, okay.
Men jeg var heller ikke opstillet til Folketing dengang. Nej, men det er mere fordi, man skal passe på, at det er jo ikke usædvanligt. Det gør man jo. Der er jo en masse, der stiller op længere nede på listen. For man stiller ikke op kun for sig selv. Man stiller også op for at hjælpe partiet.
Ja,
ikke? Nej, jo, ja, du må ikke. Det skal du ikke begynde at trække på, for det gør man faktisk.
Okay, jamen fint.
Ja, det har jeg ikke gjort i hvert fald.
Ja, forklar mig lige, hvad det er, man gør der, hjælperytterne nedad.
Ja.
De stiller op, fordi så kan de trække...
Stemmer. til
vælger,
partiet.
Altså person, svigermor stemmer, og så nu karikerer jeg lige lidt, ikke, du ved.
Eksempelvis, ja, ja, det er
de kan trække naboer og familie,
ja, ja.
Og så, får, så det bliver pullet sammen
alle
sammen.
Og det kan så være, at det i sidste ende gavner partiet, ja. Også fordi det er jo, du bør jo ikke kun være egoist og sige, at det er kun mig, der drejer sig om. Det drejer sig dybest set om partiet, du stiller op for. Ikke?
Det forstår jeg. Men Carsten Hønge har jo været ude at sige, at han stiller op som en form for hjælperytter.
Ja.
Men som nummer to,
ja.
Og for at give et boost til Margrethe Auken, som jo ikke, overhovedet ikke behøver en hjælperytter. Hun trak i omegnen af 200.000 stemmer, ikke?
Jo, det kunne man jo ikke vide på forhånd.
Nej, men hun har jo altid stået ret solidt. Hun har jo altid fået mange stemmer. Det er jo ikke sådan, der har været tvivl om Margrethe Auken ville få 500 stemmer.
Nej, men jeg er enig med...
Er det ikke sådan lidt?
Jo, hør her. Jeg er enig med dig i og alle andre, der... Nu kommer mine to medkommentarer en gang til, og så brokker sig lige om lidt over det her. Altså, men jeg er enig, det er lidt uheldigt, at han står så højt op på listen. Men havde han stået nummer 4 eller 5 og ikke var blevet valgt, så er der ikke en kæft, der har sagt noget til det, ikke? Men det er, fordi han står så højt på listen, og det...
Nej, det er vel, fordi det er Carsten Hønge. Folk ved, hvem han er. Han trækker 20.000 stemmer. Det er vel ligegyldigt. Søren Gade var også nummer 4. Han trækker jo 200.000 stemmer.
Ja, det er
det afhænger jo ikke af, hvor man står. Det afhænger af, hvad man har sagt, hvad man vil.
Lige nøjagtigt, ja.
Og om folk kan stole på det, gør det?
Men han har jo hele tiden sagt, og det har han jo ikke sagt tydeligt nok i landet. Jeg har hørt det på Radio Fyn, og han har også været i TV2 Fyn, hvor han har sagt det der med, jamen jeg stiller op. Og det var dengang, det første gang kom frem, at man måske fik 2 mandater. At jeg kun stiller op, fordi jeg kan nogle ting, som Margrethe Auken ikke kan.
Ja.
Jeg ved noget om arbejdsmarkedet, jeg ved noget om social dumping, alt det der, som hun ikke ved så
og
meget.
Og det kommer SF til ikke at kunne noget om i EP?
Jo, så får de sådan nogle studerende. Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke den, der kommer ind i stedet for. Det ved jeg ikke. Men
vil du have stemt på en 21-årig kvinde?
Hvis det var, det ved jeg ikke noget om. Jeg kender han slet ikke.
Helt uerfaren. Jamen, der kan du bare se.
Ja.
Det er der ingen, der gør.
Jamen, jeg kendte Carsten jo.
Ja.
Nej, jamen, hvorfor går det færdigt, ikke? Han sagde på Radio Fyn og så videre, at jeg stiller op som hjælperytter. Og det har været min intention lige fra starten af, for at hjælpe Margrethe, fordi vi ikke var sikre på, at SF fik et mandat.
Ja. Okay, nu læser jeg bare lige op. Der er en lytter, der skriver ind, desværre uden navn. Han skriver, jeg stemte på Hønge, og jeg er vred. Det ligner bedrageri. Sikke noget sludder, at de stiller op for at støtte partiet. Man må da gå ud fra, at man stiller op for at blive valgt. Niels Altmann Olsen, er det ikke... Har vores lytter her ikke sådan nogenlunde ret? Hvis man sådan, altså for den almindelige vælger, handler det vel om, hvis man stiller op, så er det fordi, man godt vil vælges.
Han har 100% ret, lytteren. 100% ret.
Okay.
Der er noget i politik, der hedder bordet fanger.
Jeg tror, han hedder Mogensen og skriver for Aalborg. Det er, nu skal jeg lige se, om det er det samme nummer.
En nordjyde. Dejligt.
Nej, det er det ikke helt.
Nå.
Nå. Men altså, det er i hvert fald en, der skriver. Ja, ja.
Nej, det vil sige, det er, bordet fanger, når man stiller op til et valg, et offentligt embede, og man får rigtig mange stemmer. Som, det er jo ikke nogen hemmelighed, heller ikke for Carsten Hønge, den store vikar for helvede, at den her dato, den lå før næste onsdag.
Ja.
Og det vil sige, bordet fanger, bliver man valgt, så må man ikke have alt muligt travlt med, også på sit partis vegne, hvis man nu virkelig vil støtte sit parti så meget, som man siger i dag, så vil man jo ikke bruge så meget tid på det. For tænk, hvad det kommer til at fylde for SF. Nu fortæller Helle jo rigtigt, hvordan Mette prøver at virkelig... Ikke at sige for meget, og i hvert fald ikke lave nogen fodfejl. Og nu oplever man så, at SF laver jo med det her nummer en kæmpe fodfejl, og det er den slags, vælgerne ikke bryder sig om. Så han burde have sagt, og det kan godt være, at han siger, jeg gider ikke komme ned og sidde ved siden af Margrethe Auken, og hun er svær at arbejde med, eller hvad det er for ting, han kan sige. Der er ikke noget at ved det. Når man er valgt, er man valgt. Og den der med at sende den videre til den næste, og så, det giver ham jo ikke et bedre valg til Folketinget, og det skaber noget unødigt støj, hvis jeg skulle være set med SF-briller, for SF. Så jeg synes, jeg synes, det er dumt.
Hvis I, på jeres venstre side skulle der gerne hænge et par hørebøffer. Skal vi lige høre fra hestens egen mund? Jeg har et lille klip med Carsten Hønge, i hvert fald prøver at forklare, hvad der er sket.
Kan du forstå, at der er nogle vælgere, der kan føle sig lidt snydt over, at de har stemt personligt på dig, og så den stemme ikke går til dig?
Altså, jeg kan faktisk godt forstå, hvis nogen bliver skuffet over det. Det kan jeg godt. Altså, jeg synes heller ikke, det her det er optimalt. Det er bare sådan i politik, at beslutninger de bliver taget ud fra de forudsætninger, man har på det tidspunkt, hvor man tager beslutningerne. Og for et år siden, da vi nåede frem til, at det var en idé, jeg stillede op, der var diskussionen jo, om SF overhovedet kunne bevare det ene mandat, vi har. Altså, det var diskussionen. Og indtil for nogle få uger siden, der var der ikke nogen, der forudså, at vi kunne få 2. Og der ville jeg godt kaste mine kræfter ind og mit engagement ind i at give SF et så godt valg som muligt til Europaparlamentet.
Hvad vil du sige til de vælgere, som har stemt på dig og nu er skuffet?
Altså, det forstår jeg jo faktisk godt. Altså, jeg synes heller ikke, det her det er optimalt. Så jeg tror, jeg vil sige, jeg oplever jo også rigtig mange vælgere sige, at de faktisk jo foretrækker, at jeg fortsat kan repræsentere Fyn i Folketinget. Jeg oplever, at der er ovenikøbet en hel del vælgere, der har skrevet til mig, at de har brevstemt, men stemt på mig til begge valg. Altså, jeg har også oplevet mange, der siger, at de ikke vil stemme på mig til Europaparlamentsvalget, fordi de hellere vil have jer i Folketinget. Så vælgerne kommer jo også i mange udgaver. Men jeg anerkender altså, at jeg godt kan, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der siger, ah, hvad er nu det for noget?
Ja, ah, hvad er nu det for noget?
Ja, det er også.
Helle Degn, altså, i bedste fald er det her vel lidt en søforklaring, eller hvordan?
Ja, men det synes jeg også, han faktisk selv indrømmer, at det er en fejl. Og den blev truffet for beslutningen om det blev truffet for et års tid siden.
Ja.
Det, jeg synes, er det ærgerlige, det er, at det koster på tillid og troværdighed. Så det, synes jeg, er synd for SF'erne, fordi de kommer til at betale en pris for det. Og det er klart, hvorfor de har prøvet at stille ham op. Han kunne trække nogle stemmer, og som Kai også siger, som Margrethe nok måske ikke kunne tage. Altså, han appellerer til et segment, hun appellerer til et andet segment. Og derfor er det selvfølgelig smart at gøre det, men det er utroværdigt. Jeg vil aldrig selv deltage i den slags, lige såvel som jeg heller aldrig ville skifte parti, når jeg har fået et mandat af vælgerne. Det synes jeg ikke, man kan. Mm-hmm. Det er mod min moral og etik. Det synes jeg ikke, man gør. Mm. Så jeg synes, det er ærgerligt. Det er en fodfejl.
Men Helle, der må jeg ikke spørge, fordi det sad jeg faktisk lige og tænkte over, og det samme kan jeg se, det gør Charlotte for Aarhus. Hun skriver, hvorfor må man opstille såvel ved EU-valg og Folketinget? Jeg synes, det er narre vælgerne og uetisk.
Det er jeg helt enig i. Det har vi gjort op med i Socialdemokratiet. Det var jeg selv bannerført for i 70'erne, da vi slogs også med Erhard Jacobsen, fordi han ville både være borgmester og folketingsmedlem og alting.
Altså de her brømte dobbeltmandater, som mandaterne findes
så
i alle mulige
afskygninger. Det gjorde vi op med, at det vil vi ikke have. Vi vil ikke have, folk bringer hverken sig selv eller partiet i denne situation, men vi har jo set Venstre gøre det flere gange. De har jo haft folk både det ene sted og det andet sted, så de kører stadigvæk med dobbeltmandat. Jeg synes, det er noget uvæsen, og jeg synes, at partierne skulle se at få orden i egen rækker.
Ja, Salman, bør der laves... Altså nu kan man sige, at Socialdemokraterne så tager de en beslutning på egne vegne i egne rækker. Bør der være en regel, så den helt overordnet skal der... Det er fra højere gøre... sted, som siger, at det duer ikke.
Ja, man kan sige, det har noget at gøre med størrelsen af partierne. Men det er jo ikke det samme som, at man løber for noget. Og det har Carsten er jo løbet for noget her. Og det straffer vælgerne. Og der har været mange vælgere, som sagt, ham Carsten, der kom som vikar for helvede, ham vil vi nu gerne have stemt på til folketingsvalget, men det tør vi da ikke, fordi ved vi da, om man overhovedet gider at tage næste plads til Folketinget. Sådan vil snakken jo gå ud ved middagsbordene. Må han alligevel så sige ja til det? Og det mest, jeg siger, morsomme, det bliver jo, hvis manden ikke bliver valgt til Folketinget. Så har han da virkelig tjent sit parti godt. Sådan bliver det nok ikke, men jeg siger bare, teoretisk er han ude på en glidebane, og det er ærgerligt, at han bordet fanget. Han skulle bare have sagt, det er i orden, så gør jeg det.
Mm-hmm. Kai, stemmer du på ham igen til folketingsvalget så?
Ja. Det har jeg faktisk gjort, for jeg har brevstemt.
Du har brevstemt? Okay.
Det er ikke hjemme den dag.
En ærlig melding.
Ja, men jeg tænkte også på, at man skal selvfølgelig også... jeg synes ikke, det er elegant, og det har jeg sagt flere gange, det er ikke specielt smart. Det indrømmer mig helt ærligt også. Men jeg tænkte også på, det findes jo andre partier nu, og det er ikke for at føre krigen over i andres lejre.
Nej, men vi kan godt prøve det ud, fordi jeg tror,
for eksempel,
der
radikale,
er andre, der har gjort det.
Radikale har da et problem, som jeg synes næsten, om det er endnu større end da. Hende der Melchior, som jo forsøgte at vælge Morten Helveg som spidskandidat, de to skal sidde og hygge sig ned i EU.
Karen Melchior.
Karen Melchior da ikke. Det bliver da hyggeligt. Men det er den ene ting, men hun stiller op til Folketinget.
Ja.
Hun har allerede i dag sagt, jeg vil under ingen omstændigheder vælges til Folketinget. Men hun står sgu på stemmesedlen.
Jo, men er det ikke mere ærligt at sige... Det er jo
meget konsekvent. Hun står på stemmesedlen nu. Man kan ikke stå på en stemmeseddel og så bare sige...
Nej, men folk kan jo lade være med... Det er da ærligt ud, så ved hun, hvis du stemmer... Hvis du sætter et kryds, der, den er lige ude i...
Jo, men er det alle, der ved, at hun har sagt det? Det er jo ikke alle, der hører Radio 24/7, vel?
Men det er jo en konsekvens. Det er en konsekvens af, at hun så siger ja til det mandat, hun nu har fået, og så vil hendes stemme jo blive talt ind som listestemme. Så på den måde er det jo ikke et stort problem, i hvert fald.
Mm-hmm. Men
pudsighed er det jo selvfølgelig.
Ja, det er det.
Jeg synes, man skulle altså bede partierne om at rydde op i egne rækker, Og så det der med dobbelt, men jeg kan godt forstå det, du siger, Alman, med størrelsen af partierne, men alligevel, jeg synes, det er noget luskeri over for vælgerne, at man sidder og laver sådan nogle partitaktiske overvejelser. Ja. Stå frem, hvis du er kandidat, og hvis du ikke er kandidat, så gå væk. Ja. Mm-hmm.
Men de fleste partier praktiserer jo heller ikke dobbeltmandater.
Ja, Venstre har gjort det.
Nogen gør.
Altså.
Og Dansk Folkeparti gør det i højeste grad. Dansk Folkeparti gør det
i forhold til EU?
Nej, i forhold til Folketinget.
Byrådet. Det er mere udbredt med byrådet og
Folketinget. Men der har også været...
Jeg kan godt huske det. Det var lige før...
Eva Kjær Hansen, tror jeg faktisk, sad begge steder, både i Folketinget og i parlamentet.
Ja. Jeg kan sagtens huske, der var jo... dengang det konservative Folkeparti var et stort parti. Det er jo ikke så lang tid siden. Sidst...
Det er snart helt menneskeligt.
Det er snart helt menneskeligt.
Dengang, der havde vi jo sådan 5-6 folk, Karen Højde og Christian Ågaard og Henning Andersen og de der kollegaer, de sad jo, og de havde jo helt deres egen sådan måde at tale på og se på, og det irriterede tit gruppens nye medlemmer, fordi de virkede lidt som lobbyister for kommunerne, og alle skulle tage det sådan. Altså, så jeg er helt enig i, at der skal være... Skal ikke for sig, snot for sig.
Okay, altså nu, der er et par lyttere, der skriver ind her, og det er sådan set meget interessant, og det er muligt, at det er os, der sidder og er blevet moralister, undtagen Kai.
Jeg er ikke moralist.
Nå, men det er det, jeg siger. Det er måske bare de tre andre her, inklusive formanden. Søren Rabia Didriksen, han skriver, Carsten, han taber ikke på den her. Han siger jo lige ud, hvorfor de har gjort det. Der er ingen pis på den kant, skriver han. og så skriver en anden Carsten, jeg hedder Carsten, jeg bor i Skørping. Jeg stiller op for mit parti ved kommunalvalget. Han skriver desværre ikke, hvad det er for et parti, men det kan være, han lige vil skrive det ind. Jeg stiller op for mit parti ved kommunalvalget, men skudte for at komme i byrådet, kun for at mine stemmer kommer videre op i systemet til spidskandidaterne. De gode medlemmer af det gode gamle er meget gamle, hvis de ikke ved, at det sker ved alle valg og i alle partier. Og det er kærlig hilsen fra Skørping.
Så kan I sige, det kan I.
Men det var jo det, som Kai snakkede om lige før. Man er partisoldat, og der stiller man sig til rådighed. Det kender vi. Det er ikke det, vi taler om. Nej. Det, vi taler om, det er når en kendt, profileret, en, der har brandet sig, hjælper sit parti på den måde, som han har gjort her.
Jamen,
Men vi ved jo godt, hvordan en liste... Vi ældre ved godt, til Carstens oplysning i Skørping, hvordan man opstiller en liste. Og det starter jo altid med, at man siger, at vi skal have nogle unge og nogle kvinder, og så skal I ikke komme for tæt på, og de skal heller ikke have for mig, der skulle have sagt. Og hvis en af dem så bliver vinder alligevel, så er det valgets største overraskelse. Altså, det er sådan, det foregår, sagt med et glimt i øjet.
Det lyder godt.
Altså, vi ved godt, hvordan det foregår ude omkring.
Ja, det kan jeg love dig. Det har vi prøvet i mange variationer.
Okay. Det har vi.
Det er godt. Ved I hvad, så lader vi hyngehøvdingen hvile for nu. Man kan jo...
ønske ham godt valg.
Ret skal være ret. Vi ønsker ham godt valg 5. juni. Han har i hvert fald fået en stemme fra Kai.
Ja.
og må det ikke også, han får sin egen? Det er to, så er man godt på vej.
Ja, så går det
Han er også ret talentfuld, det skal jo siges.
Ja.
Så.
Den lader vi svæve ud i rummet.
Det var ikke mig, der sagde det.
Nej, men der
er slet ikke noget der.
Den er også lagt ud i rummet. Kære venner, vi skal i hvert fald, lad os sige, tvivlsom indsats ved EP-valget, så skal vi over og se på en... en decideret god indsats. Venstre blev det største parti ved EP-valget. Det gik strygende. Deres to spidskandidater røg begge to over 200.000 personlige stemmer. Morten Løkkegaard, tror jeg, røg helt op på 207 stykker, og Søren Gade kom lige i rumpetten på ham med 206.000. Det er godt gået. Men Niels Hamlund Olsen, der er jo også noget overraskende i denne Søren Gade. Nu var vi inde på det her med partilister. Han er nummer 4 på listen. Han har udtalt sig... noget mere kritisk omkring EU end de tre andre. Morten Løkkegaard er jo nærmest sådan jubeloptimist omkring EU, og så de to andre, det er også sådan, sådan så nogenlunde. Og så ned på fjerdepladsen, han blev jo på til partiets opstillingsfest, kan man næsten kalde det, lidt overraskende gokket ned til en fjerdeplads. Men har alligevel altså stort set støvsuget Jylland for venstrestemmer. Der er to ting, vi lige skal tale om her. For det første, det er overraskende i Søren Gade, og så sådan, ligesom hele Søren Gades position i Venstre, og hvordan og hvorledes det kan knuppe lidt af på et folketingsvalg. Men skal vi lige starte med, at det må være en kæmpe stor optur for Venstre, som er lidt på hælene i meningsmålinger osv. Det er vel et meget godt boost at få her? Et så godt valg?
Jo, men det er et svært med to sider. Kan man sige sådan? Svær med to sider, kan man godt sige.
Tvægget svær. Tvægget svær. Det er vist det, det hedder.
Set med Lykkes øjne. Fordi Lykke står jo ganske vist der på aftenen med sin søn Bergur ved sin side. Og stort set, man har sendt Bergur i parlamentet, og han ser pludselig stemmerne. De bliver venstre af dem, der er mest overrasket. Læg mærke til det. De kan slet ikke forstå det. Hold det op. Men hvis man bare har fulgt lidt med i, hvordan Søren Gade klarede den i Nordjylland sidste gang, blev en kæmpe stemmesluger.
Mm-hmm.
24.000 stemmer i Nordjylland. Mere end det, var det vist. Og så går han ind på et landsplansvalg, og får så stort et valg, så er det her, takket være Søren Gade, at Lykke får den her sejr. Og vi kan jo se i medierne i dag, at hvis der er en, Søren Gade ikke er lykkelig for, så er det jo Lars Lykke. Han føler Lykke. Virkelig ikke, at Lars Lykke har været særlig venlig over for ham. Og det har han jo heller ikke, fordi de kæmper jo for at få ham ned ad listen.
Mm-hmm.
De vil hellere have Morten Lykkegaard, som jo er en dygtig mand også. Men det var tydeligt, at Søren Gade, han var out, og nu skulle han væk. Og han gik også imod partiet, da han talte der med regionernes nedlæggelse. Ja. Og der har været mange store spændinger imellem Søren Gade og Lars Lykke. Og så er det jo urkomisk, at Lars Lykke skal stå nu og tage den helt store sejrs rus hjem på vegne af en kæmpe sejr, som en mand, han har ønsket at bekæmpe på vegne af, altså i virkeligheden på skuldrene af ham. Mm. Det er på grund af Søren Gade-effekten. Lad det nu stå fuldstændig lysende klart, derfor fik man så flot et valg med de fire mandater. Det er grunden, og det er jo ikke sådan, at nu styrter Søren Gade rundt. Tværtimod jo. Han er så negativ nu overfor Lars Løkke og statsminister.
Ja, han har været ude i Nordjysk og sige, at han skal den onde spjæt med. Ikke op og hænge plakater med Lars Løkke. Det er jo sådan en lidt sjov...
Ja, det er spændende.
Der er ikke meget kærlighed tabt mellem de to lige nu.
Nej, det er jo derfor, det også er så morsomt. Ja. Og det er jo også på den måde synd for Lars Løkke, at hans søn Bergur jo så heller ikke blev valgt.
Lige akkurat ikke.
Ja, og han fik da nogen eksponering, kan man sige, i valgkampen. Bergur stod tæt ved sin far hele vejen igennem, og det er der jo ikke noget forkert i. Det er jo kun hyggeligt, far og søn står sammen. Men det gav jo ikke det resultat, som far og søn måske havde troet, det ville give.
Nej.
Jamen, jeg er helt enig med Niels Allemann. Altså, det er... Altså, Søren Gade trækker jo stort set et mandat alene. På trods af, at han jo ikke er specielt velset i dele af Venstre. Og det er rigtigt, han siger, han blev spurgt der i Nordjysk, om du så er gode venner med Lars Løkke, i hvert fald de næste 9 dage. Nej, det var han i hvert fald ikke. Han skulle ikke ud og hænge plakater op. Han har ikke fået én eneste plakat hængt op øst for Storebælt af Venstre. Og det har jeg meget svært ved at acceptere, at man overhovedet ikke støttede ham. Man gjorde alt, hvad man kunne for at slippe af med ham, og så alligevel får han et mandat selv.
Mm-hmm.
Så det, den der store sejr, synes jeg nok, vi skal, der kommer vi nok tilbage til. Den er nok ikke så stor alligevel, når det kommer et stykke. Skal vi komme ind på det nu, eller skal vi vente med
ja,
det?
Ja, men lad os
skal vente. Vi lige gøre Søren Gade?
Lad os lige gøre Søren Gade færdig.
Okay. Jamen, det er fint. Ja. Altså, jeg er fuldstændig enig med Niels, at det er ikke Venstre-effekten, det er Søren Gade-effekten, der,
okay.
der går
men, ind. Men Helle Dein, det er vel stadigvæk, så lad os bare lige prøve, hvis vi kan beholde den positive hat på. De har trods alt fået op mod 500.000 stemmer, så den sammenlagte Venstre her, og det er vel... Altså, det er vel meget godt for partiet som sådan i forhold til deres EP-politik.
For det første vil jeg sige, at jeg er meget enig med Allemann i, at...
Og også med Kaj. Ja.
Jeg er enig med de to her i den vurdering, der er på, hvem der tjener mandaterne hjem.
Mm.
Så er jeg til gengæld også enig med Hans Engel, som i går aftes, i TV2 fik sagt det, som jeg synes er den rigtige analyse. Den blå blok tabte 19,4%. Halleluja. Og det kan man så fejre som en meget, meget stor sejr.
Mm.
Det synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes, man skal forholde sig til de tal, der ligger.
Mm.
Og der blev jo altså den røde blok vandt 57,4% af stemmerne. De gik fra 44% til 57% af stemmerne ved det her i EU-valg. Og den blå blok, de havde 55% ved sidste valg.
Ja.
Nu er de gået ned på 42,7%. Det er en gebommerlig nedtur for hele den konservative, liberale side af det politiske spektrum. Så har vi en lonely wolf der, der står og hyler, at han har vundet det hele, og TV2 spiller meget venligt med, at Ivar har det dog været en fantastisk sejr for Lars Løkke. Ja, men nu har de to herrer også pillet fjerne af den del af sejren, og jeg vil pille den sidste fjer ud af hænden og sige, det var altså et kæmpestort nederlag for hele den borgerlige blok, og hele den røde del vandt. Mm-hmm. Der, hvor det store tab er jo, at Dansk Folkeparti brænder totalt sammen.
Fuldstændig.
De taber jo fuldstændig deres vælgere. Og om det for Lars Løkke er en kæmpe sejr, det er jo noget egoistisk set, synes jeg.
Mm.
Og det synes jeg er urimeligt.
Vi vil bare gerne lige vende Dansk Folkepartis, jeg tror godt, vi kan sige nedsmeltning, for det gik rigtig skidt. Men bare lige for at holde den på venstre, så får vi lige lukket dem af. Skal jeg tolke det sådan, at de eneste, der kan se det her som en sejr, i virkeligheden er Morten Løkkegaard og Søren Gade? Og de to andre venstrefolk, som ryger afsted. Altså, og så kan de sidde dernede på et stærkt folkeligt mandat, men det sejler lidt på hjemmebanen, og ellers er der ikke så meget at komme efter.
Nej, du kan sige, det har den interessante effekt på en partiorganisation. Nu sidder vi her og virkelig fejnsmækker og nørder i det, og jeg mener, vi har jo sådan set fat i hælen af sandheden. Men der vil være mange mennesker, der slider og slæber ved supermarkederne rundt omkring for Venstre. Og set for dem, der er jo blevet fuldstændig lammet af Lars Løkkes bog og ønsker om at gå i regering med Socialdemokraterne. De er jo helt grå i hovederne ude omkring ved de der forskellige arrangementer. De får jo en dejlig lørdag nu her. Sådan skal vi jo sige. Så det skaber jo noget boost og noget moral. Og jeg vil også sige, selvfølgelig har Lars Løkke da en pligt til at kassere alt ind, der overhovedet kan lugte som noget i hans retning. Altså, det er der ikke noget forkert i. Det gør han jo selvfølgelig for at få de sidste kampkræfter i gang. Men jeg vil også sige, at det ser ud som om, og der må jeg medgive hele talenes tale, at Løkke ser ud som om, han er i gang med at flytte rundt på arméer og hære, han ikke har.
Præcis.
Og det er derfor, det kan gå vældig slemt for det borgerlige Danmark her på
de sidste 9 dage nu.
Ja, og det er klart, vi kommer også til igen at tage den der med den bog der. Når du slinger så voldsomt, som du gør der, så falder tingene jo fra hinanden.
Ja.
Og det er det, der er. Og så kommer i de 42%, du nævner, Helle, der er Søren Gade-effekten jo med. Det er jo inklusiv den.
Ja, ja.
Mm-hmm. Så det understreger bare det dramatiske.
Det er totale kollaps på den blå side.
Desværre.
Det var irriterende, fordi det var det, jeg ville have sagt, ligesom Helle sagde. Altså, jeg havde set, altså midt i euforien over Venstres tilsyneladende voldsomme fremgang, og tillykke med det, det er jo fint nok, så glemmer man jo lige nøjagtigt det. Jeg sad også og talte tallene sammen. Altså, tager vi de 13 mandater, som Danmark har, det 14 får man måske, eller hvis, eller når, England går ud, så var det sidste gang 7 til blå, 6 til rød. I dag er det 8 til rød og 5 til blå. Så det er jo
Men det sidste mandat er dog...
Det er
blot.
Jeg læste lige avisen i dag, at man snakker om en ny afstemning, folkeafstemning i England. Det er måske det næste konsekvens.
Der er meget usikkert derovre.
Skal vi også med at sige, at der er 13 mandater, og der er 8-5 til rød mod 7-6 til blå. Så det er altså en kæmpe fiasko for blå blok. Og det for lige at gøre det færdigt, som Helle siger, at der er jo rigtig, rigtig mange af blås vælgere, der går over til rød blok ved det her valg.
Ja,
rigtig mange.
Det er der.
Måske 10%, eller men, måske endda flere.
Men der kommer sådan set en vigtig yderligere tilføjelse, som jo egentlig desværre understreger Helles billede.
Mm.
Og det er, at der må i Socialdemokratiets kommandocenter, hvis man har sådan et...
Det kan du så.
Hørebunker. Der må man have...
Vi kommer til det, bare roligt.
Der må man virkelig have tabt makrelsalaten ned over begge skuffer, da man ser, hvordan FTF begynder at markedsføre det konservative Folkepartis kandidat.
Dansk Metal, ikke?
Dansk Metal
går
ud og markedsfører direkte Pernille Weiss. Og herover hos det konservative Folkeparti, siger vi mandet tak. Det var rigtig venligt gjort.
Og det gik også godt, at hun fik det mandatet.
Må jeg lige sige, det var det, der gjorde det. Det var jo det, at en ukendt person, der kommer helt Jeg vil ikke sige, hun kommer fra månen, for hun har været en flittigt tillidsperson i det konservative folketing i mange år, men hun har jo en helt ukendthed med sig, og kommer jo også lidt forkert i gang med valgkampen ved at tale om, at nu skal vi have 10 millioner til flygtninge til Europa. Det var ikke lige det heldigste. Men trods det, går man så ind og i virkeligheden hos fagbevægelsen og lader sig, hvad skal vi sige, overbevise om, at det er en god idé, at vi skal have hende med, så der også er en dansk repræsentant nede i den konservative gruppe. Men må jeg bare sige, Helle, det kostede antageligt jeres fjerde mandat. Men vi siger tak heroverfra.
Jeg kan sandt forstå det, men jeg har ikke så meget imod det, for jeg hører til dem, der synes, at vi vil gerne have nogle ordentlige borgerlige.
Tak for det.
Vi vil ikke have alt det der yderliggående skravl, der nu vælter rundt over på den anden side. Men,
så fagforeningsbakkede konservative, det er at foretrække?
Det vil jeg hellere. Det vil jeg hellere. Vi har altid haft metal sådan lidt der på den der midterkurs, sådan de var halvt socialdemokrater og halvt over ved de konservative i gamle.
De er også fælles om at drive virksomheden, skal
vi huske. Georg Poulsens tid, der havde vi også vores hyre med ham, ikke?
Jo.
Altså fordi han ville også gerne skrive lidt hen over midten. Ja. Men hellere nogle ordentlige borgerlige end de der ekstremer, som kører rundt. Altså, jeg synes, man skal lægge mærke til, at det, der sker, når hele den borgerlige side bryder sammen, det er jo også, at de der yderpartier, de tager jo også en masse mandater og stemmer, og det kommer de også til her til Folketinget, altså underminere den blå blok, fordi alle de der ekstreme enkeltpersoner, de skal op. Så det er derfor, at Lars Løkke ikke har så meget at skryde med, fordi hele hans projekt, og det synes jeg, at Thulesen Dahl var ude at sige også forleden dag, at det blå projekt er jo dødt.
Ja, det er
at de er nødt til at opfinde et nyt projekt, men det gør man altså ikke bare lige midt i en valgkamp. Ja, altså.
Man kan næsten sige selvdødt.
Så,
det kan man jo godt. Lad mig lige spørge jer.
Vi har altså givet vores fjerde til SF. SF tjente sine stemmer hjem, og det fik de, det fjerde, for vi har været valgforbund med SF.
Men jeg synes bare, at lige skulle understreges. Vi skulle bare rette vores varme tak.
Ja.
Det vil jeg hermed gjort. Så lad mig lige spørge jer. Der har også været en lille smule spekulation i det, og vi ved jo ikke, og hvordan og hvorledes, og det er lidt ærgerligt, at der ikke er nogen venstrefolk i dag, men Lars Madsen blandt andet skriver ind til os, kunne Søren Gade blive ny formand i Venstre?
Nej, det kan han ikke. Fordi han har ødelagt sit eget bagland organisatorisk. Det er blevet undermineret for ham, så det tror jeg, det bliver for svært en øvelse. Selvom borgmestrene, de opponerer, og de mener noget, Venstres borgmestre rundt omkring.
Men er hele det parti ikke så splittet og dysfunktionelt, som Carl Holst siger nu? Og hvis en mand, der er så populær i Jylland, kan komme ind og gyde olie på vandene og sige, glemt er glemt, og nu tager farten herfra.
Jeg tror, det der problemet er også, han jo, det nævnte vi også i starten, han har for mange idéer, som slet ikke er Venstres tanker og idéer. Altså han ligger så langt væk fra mange af Venstres essentielle ting, så det, han har ikke en kinamands chance for at blive.
Men det er der jo lige så mange, der siger, at Lars Løkke og sådan nogle typer har, altså, at det er så stærkt skræft opdelt i højskole Venstre og handelshøjskole Venstre, at
Altså, jeg tror faktisk, at det, der er sket med Søren Gades position nu, det er, at han har fået en meget, 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 meget stærk magtbase.
Mm-hmm.
Og spørgeren er jo inde og rører et tema, der hedder, hvad vil man sige i kompetente forsamlinger i Venstre, i det øjeblik, at den styrke, Søren Gade har fået, materialiserer sig i noget politisk tænkning. Så tror jeg godt, at Søren Gade kan sætte noget i bevægelse. Det kunne han selvfølgelig ikke drømme om. Nu kommer der lidt sprudt her og der. Nordjyske Stifttidende i dag og så videre. Hedder den Nordjyske Stifttidende? Ja, Nordjyske.
Jeg tror, den hedder Nordjyske.
Nordjyske.
Ja. Det er noget af den, du har.
Men i det øjeblik, valget er overstået, og det hele ligger, som Lars Løkke har ret til.
Ja.
Og Mette ikke synes, det er en god idé at gå i SV-regeringen med Lars Løkke, så skal der ikke mange opkald fra Søren Gade til for eksempel en Ellemann Jensen. Og de har jo gemytmæssigt meget mere til fælles med hinanden, end for eksempel Søren Gade har med Christian Jensen og Lars Løkke og, og Traktor Troels og nogle af de der folk og Støjberg. Og det vil sige, at vi kommer til at se måske noget, der kan få meget skulle have sagt i forhold til et eventuelt oprør mod Lars Løkke. Mm-hmm. Jeg tror ikke, Lars Løkke er til sinds og forlade. Jeg tror ikke, han har ønsket om at forlade den plads.
Nej.
Så der bliver nok noget drama i Venstre bagefter.
Igen.
Det tror jeg, man skal regne med.
De skal ned i kælderen igen.
Ja, det tror jeg, de skal.
Ja, ja.
Og det er klart, hvis Søren Gade sidder for inden af kælderrummet der, så bliver der gang i den.
Jeg tror ikke også, at han er en dygtig kommunikator, Søren Gade, det er han virkelig. Jeg tror ikke også, at det er sådan en biting ved det. Det hænger måske også lidt et martyrium ved det. At der er mange, der siger, nej, det er simpelthen for dårligt, den måde, han er blevet behandlet. Spidt ned på fjerdepladsen. En populær mand, som har gjort så meget over i Vestjylland.
Jo, fordi han stod i vejen.
Altså, han stod i vejen for noget. Jeg tror, der er lidt martyrium i det, men han er en dygtig fyr. Det er der ikke nogen diskussion om. Men derfra så til at blive formand.
Det tror jeg ikke på.
Nej. Okay. Jamen, det er svar til Lars Madsen så.
Ja.
Det kommer nok ikke til at ske.
Mm-hmm.
Men altså, man skal aldrig sige aldrig. Det har jeg lært efter 7 år her på.
Nå,
på den her plads. Det vil jeg dog sige.
Husk, du skal jo huske det her. Det er jo det eneste fungerende folketing lige nu.
Jeg ved det. Og det er, jeg synes, vi er vores ansvar bevidst.
Der er ikke engang EU-parlamentet,
nej,
kan vi sige.
Men jeg ved godt, vi er de eneste, der holder det her sammen. Så meget desto mere skal vi også lige forbi. Ja, Heldein var inde på det lige så forsigtigt, men lad os lige kigge på det sådan mere specifikt. Dansk Folkepartis nedsmeltning.
Ja.
Altså, de gik jo fra 4 mandater til 1 mandat.
Ja.
Det er noget af en katastrofe. Det vil de jo aldrig helt selv indrømme, og sådan er det jo. Altså, hvis man lider et forsmedeligt nederlag, så skal man jo nok få det udtalt sådan knap så og sådan noget. Men, men det er simpelthen bare benhårdt, og jeg ved ikke, om det alene skyldes, at Morten Messerschmidt ikke stiller op, og dermed ikke trak 465.000 personlige stemmer, som han gjorde for 5 år siden. Men faktum er bare, at Peter Kofod Christoff, som han hedder nu, trak lige underkanten af 100, og det var ikke nok til mere end det ene mandat, som han selv sidder på nu, og det betyder, at Anders Vistisen og Pia Adelsteen ikke skal nogen som helst steder hen. Og Kristian Thulesen Dahl så også lidt bedrøvet ud, da han stillede sig op. Men Niels Allemann, hvad er gået galt? Sådan primært. Lige om lidt, så tager vi lige, hvad de selv synes er gået galt.
Ja. Men altså, jeg vil sige, det mest morsomme ved det, den nedsplætning, og det valg, hvis man kan sige, det er morsomt, men altså, det interessante, vil jeg så sige, ved Dansk Folkepartis nedsmeltning, det er deres sportforklaringer.
Ja.
Det er så underholdende, som man næsten må spille det flere gange i træk for at lytte efter, om de også mener det. Fordi det er noget med Brexit, og det er noget med engelsk, og det er noget med UHA. Altså, de snakker virkelig udenom. Prøv at høre her. Der er afregning ved kasse 4 hos vælgerne. Når man driver en politik, som de har gjort, hvor de slinger rundt imellem igen de borgerlige, og prøver at spille op, og spiller virkelig op til Socialdemokraterne, og selvfølgelig tager Socialdemokraterne da imod det, og tager dansen med dem, døde dansen, kan man sige. Og det er der jo andre, der har prøvet tidligere, det der nummer, min egen partileder og radikale dengang. Men det, der ligger bagved, det er, at de starter jo hele sæsonen med en kæmpe oplæg til en svindelsag med midler, med millioner kroner til Meldt og Felt. Vi omtalte det meget her. Og et af undskyldningerne, det var jo ikke, at Meldt og Felt-sagen var der, men det var, at de ikke var blevet færdige med den. Det var sådan også en undskyldning for, at de havde haft så dårligt valg. Det er en forfærdelig sag, og det, hvis der er noget vælgerne hader, så er det, hvis politikere bliver bjergsomme. Og der er det jo netop denne Vistisen, som har siddet med hovedet nede i kasserposten dernede, som jo hver gang han er dukket op, så har folk jo tænkt Meldt og Felt, hvad er det for noget? Så, og jeg vil lige gøre Vistisen færdig sige, at han så slutter af med at stå nede i Norditalien med nogle virkelig, virkelig, virkelig højorienterede typer, hvor pro-russiske, altså helt knald i låget-agtigt, galt afmarcherede. Det er så forkert gjort, hvis man skal tiltale danske vælgere. Så det er sådan lige op og ned på det nuværende. Men dertil kommer jo også Dansk Folkepartis oprindelige nedsmeltning, som jo skyldes ikke mindst alt det der med Tullebanen, og det skyldes omfartsveje Maja og deres helt urimelige angreb på den her radiostation, der har lagt den her station ned jo fra 1. november i år. En station, som alle har lyttet til over hele landet. Ikke mindst deres egne vælgere. Og så har de altså søsat, og det synes jeg er ret interessant, de har søsat det der tema med klimatosser. Det gjorde de også før valgaften. Og når man tænker på, hvordan Dansk Folkeparti gik rundt og blev beskyldt i gamle dage, kan I huske det, for at være landsbytosser. Jeg blev spurgt af en klog observatør her for nylig, der netop påpegede det her, at man gik og talte om, det var landsbytosser. Mm. Og nu går de selv og kalder andre for klimatosser. Det er jo meget tankevækkende.
Mm-hmm.
Og det
skal vi lige, lidt om, vi går videre? Jeg tænkte nok, det ville dukke op, så jeg har faktisk taget klippet med. Vi kan bare lige, ja. Så ved vi lige, hvad vi taler om.
Ja. Men
så
de ligger virkelig, som de har ret, og de har været... Og derfor er det gået dem så dårligt. Mm-hmm. Og jeg vil sige, det viser igen, at befolkningen kan du ikke narre. Og jeg synes, det er utroligt på mange måder interessant, at man afregner. Altså, hvis ikke folk, de kører et rent trav og kører tingene igennem, men overvurderer sig selv, så koster det vælgere.
Hvis I lige tager bøfferne på, så skal vi lige høre, det er Pia Kjærsgaard søndag aften, da resultatet er... Ja, det var endda sådan lidt tidligt på aftenen. De kunne godt mærke, hvor det bare henad. Og Pia Kjærsgaard har den her kommentar.
Det er demokratiet, det er folkestyret, og det er det, vi hylder. Og det ser ud som om, at stemmeprocenten bliver høj. Det skal vi være glade for. Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Og jeg tror faktisk, måske det kan være det, der har gjort det. Men fred være med det.
Ja, fred være med det. Du må gerne sige noget, Kai.
Ja. Altså, jeg synes også, at jeg er helt enig med den analyse, som det er alt, man kommer med. Alt det der, der er grunden til, at Dansk Folkeparti er smeltet ned. Men der er lige andre ting også. Det ene der med, jeg læste, eller jeg tror, det var, jeg så i fjernsynet, ja, jeg tror, at Tulsendal sagde, at det var blandt andet også Søren Gades skyld, at de fik et dårligt valg, fordi han havde taget så mange stemmer, ikke?
Og men det er også rigtig nok, hvis man vil analysere det sådan, så har han jo støvsuget det gule Danmark,
det er igen det der. Og så det sidste, han kom med, som også, jeg synes, det er så dorsk at sige, og det er meget, meget dyrt mandat, vi har fået. Hold dog kæft, det kan man da ikke tillade sig at sige, at man har et dyrt mandat. Man har ikke fået stemmer nok til at få to mandater eller tre mandater. Det er simpelthen det der, altså alle de der dumme undskyldninger, de har bare klaret sig rigtig dårligt, fordi de har haft en dårlig valgkamp, og de har dem småsager, de med deres småsvind nede i EU. Det der med, at man er imod EU, men når får man chance, så putter man snabel ned i pengekassen for at få nogle penge, ikke? Det er altså, det er derfor, jeg er helt enig med Niels Ahlmann, mm-hmm. analysen der, at det er, folk er ikke ret, ikke så dumme, som Dansk Folkeparti tror, de er.
Okay, tak Kai. Jeg siger, ret skal jo være ret. Olaf arbejder jo stadigvæk på den her sag om formodet svindel. Der er ingen, der er dømt endnu. Vi ved ikke noget. Der har været meget spekulation om den ville nå at dukke op inden valget, og kunne det ødelægge det ene eller andet for dem. Vi ved ingenting endnu. Men spørgsmålet er i virkeligheden, Helle Dein, det vil jeg lige spille over til dig. Har Pia Kjærsgaard ret, og så kan man så lægge, hvad man vil i klimatosser eller ej. Hun væver også lidt på den selv. Men er det fordi Dansk Folkeparti ikke har omfavnet klimaet som tema ved det her valg? Altså, vi har set Kristian Thulesen Dahl stå ude i en kostal og sige, at det var hysteri. Og er det det, der har straffet vælgerne? At de simpelthen, og de plejer jo ellers nok at kunne dufte en folkesag, men den her, den har de simpelthen ramt forbi.
Jeg tror, som du siger, at her er det ramt forbi. Og det har Kristian Thulesen Dahl ligesom også været ude at sige, de er godt klar over, at her er de skudt forbi. Det er så bare ærgerligt for ham, at hun stiller sig op af pausekloven i Venstres valglokale, og så lige får lanceret den der. Men hvis jeg skal analysere, hvorfor det gået dem så dårligt, så vil jeg sige, at det starter lidt tidligere med, at de ikke kan levere til folkepensionisterne 17 kroner om måneden osv. Der er mange svigt undervejs, hvor vælgerne har følt, at... de er blevet narret. Mm-hmm. Dertil kommer så Brexit-frygten. Folk er blevet bange for det kaos, der vi har set aften efter aften fra det engelske parlament. Der var Tulsendal ude på et tidspunkt at sige, at når de er færdige, så skal vi også have et dansk Brexit. Og det er folk skræmt fra, og derfor er de også løbet til stemmeurnerne denne gang, fordi det er de godt klar over, det skal vi trods alt alligevel ikke have. Jeg tror også, Dansk Folkeparti brændte sig på det der med politisamarbejdet, på et tidligere tidspunkt, da vi havde forbeholdene til afstemning. Mm-hmm. Den var også helt gal, for folk kunne godt bagefter se, at vi har brug for det der politisamarbejde.
Ja,
og Tusinddal stod og lovede, at det ville være fuldstændig lige meget, om vi var indenfor eller vi var udenfor. Så der har været svigt til pensionister, til, altså på flere hylder. Så er der Meldt og Feldt, de har slået sig op på, at alle andre snød og bedrog med EU og EU's aflønning af parlamentarikere og den dyre administration osv. Det sidste, der er kommet til her nu, det er så, at de har meddelt, at de ville forene sig med de mest ekstreme højrepopulister. Mm. Altså både fra Østrig og fra Polen og fra Italien osv. Det er jo heller ikke altså sådan nogen, vi danskere, stille og rolige mennesker, vi sådan lige synes, sådan spiller ind i vores politiske verden. Jeg tror, en sidste ting, jeg lige vil pege på, som, hvor de virkelig tabte Sønderjylland, det var Aamund. Det var det der vælgermøde, der var i Sønderjylland, som TV2 dækkede.
Og Værmund. Jeg skulle lige...
Værmund.
Pernille Værmund.
Værmund. Undskyld, ikke Aamund.
Nej,
Værmund.
Jeg skulle lige være med. Godt.
Ja, undskyld. Det klædte jo Tusinddal af. Han har hele tiden stået og spillet hendes rolle. Nu tog hun ham ved vingbenet og fik ham til at stå og skulle forsvare alt det, han havde været med til. Den rolle har han aldrig prøvet før, og han var dårlig på den. Han var utroværdig på den. Han kunne ikke spille den rolle. Der tror jeg, at han tabte halve af Sønderjylland efter det der borgermøde der. Så jeg tror, der er mange ting, der spiller ind hos almindelige mennesker, som har set og fulgt det her over længere tid. Så de er løbet væk.
Godt. Niels Herman Olsen, Helle Dein er jo inde på noget lidt interessant med, at Tulsendal har været på hælene. Og det har han jo også i nogle af de her. Vi har også hørt klip med ham i løbet af valgkampen. Kan du huske et par enkelte gange her, hvor morgenen på nærværende station har bragt nogle reportager, hvor Tulsendal har været ude og møde sine egne vælgere, og de savner kant, og de gør det ene, og de gør det andet.
Ja.
Og han har lidt svært ved at svare for sig. Hvad skal man lægge i, at det er Pia Kjærsgaard, der står og bringer den her undskyldning? Altså Christian Tulsendal var også ude at sige noget, og der kom hans mandagsbrev om, hvordan det var gået og så videre, men man får sådan en fornemmelse af, at mor har været nødt til lige at stille sig op på ølkassen og snakke fornuft her. At der er et eller andet galt med drengen.
Jo, men der sker jo det, at partilederne kommer først til allersidst, fordi de tør ikke gå ud og sige et eller andet, der er forkert. Det har vi oplevet Helle Thorning gør et par gange og sådan noget, ikke? Altså, de venter til sidst. Det vil sige, der er et vakuum, hvor man står lidt tøhøragtigt, mens man bygger på en prognose, som ingen rigtig kender til.
Mm-hmm.
Altså, man diskuterer egentlig ud fra en vild prognose. Og der går først 3 timer, før det rigtige dukker op.
Der kommer
man,
de her exit polls, som kan være i Øst og Vest. Det er
pausefisk frem til klokken 23. Men
for Ellemann er det værste eksempel.
Ja, nu
er den er hjemme.
Ja, nu.
Og det var jo dagen før, faktisk. Men lad den ligge. Tilbage til Pia Kjærsgaard. Hvorfor er det Pia Kjærsgaard, der står her?
Det er det jo, fordi hun har i Dansk Folkeparti en helt særlig rolle. Hun er partistifteren. Hun er også, hvad de er jo meget stolte og glade over. Altså, ja, hun er værdiordfører også, og så er hun samtidig Folketingets formand. Der er noget særligt aura over, hvad hun siger. Når hun tager ordet, så lytter man jo selvfølgelig til det. Og det er klart, det gjorde man jo også der, da hun så siger det her. Men de har ikke været vant til, hun har tidligere været vant til meget modstand, og har jo vaccinen i blodet på, når der skal kæmpes. Hun kan godt se, den her, den er helt gal. Og så kommer hun selv til at lave den der ret store fejl. Men hun ved godt, nu skal jeg op og kæmpe. Nu skal der virkelig... vi kan ikke have tv-billeder, hvor folk står og ligner hængte katte og den slags. Det er jo derfor, hun gør det. Og det er også klart, at han mestrer ikke rollen i modstand. I skal huske, han har været hendes føl. Han er blevet udpeget af hende, og han har egentlig kun reddet med på en bølge. Han får en opring. Vil du være med til at lave et nyt parti? Ja, det vil jeg gerne. Og så er hun jo blevet, har hun jo båret ham med ind hele vejen op igennem. Og han har slet ikke det der, nu er der virkelig modstand, når det går imod ham selv. Han kan godt give modstand til andre. Han elsker at angribe, men har svært ved at klare sig, når han selv bliver angrebet. Og derfor lurer mig, om ikke der går mange timer efter valget, hvis det er sådan, at Dansk Folkeparti også melder ned næste onsdag, så stiller Morten Messerschmidt på kontoret og siger, drenge, nu er jeg hjemme fra EU. Nu tager vi lige og omkalfadrerer vores ledelse her. Så tror jeg faktisk, Tulle, han er færdig.
Tror altså, jeg. Færdig som formand?
Ja, det tror jeg faktisk.
Det er ikke en uinteressant tanke.
Nej. Messerschmidt, han står så stærkt, og han får et fint valg, og han har vist, at han
kunne. Skal vi lige have meldt os?
Skal vi lige have småsvindel med os?
Jo, 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 det er klart.
Okay.
Det er klart.
Ja.
Men hvem har været også... Det skal vi også huske, hvis vi lige ser internt i det her.
Mm-hmm.
Hvem har også været interesseret i hele tiden at holde den debat ved lige?
Ja.
Det har Tulle, fordi Tulle ved jo godt, den kommer på et tidspunkt.
Han skal være i en normal størrelse. Han skal ikke vokse.
Han måtte endelig ikke vokse. Og det, som jeg siger bare, hvem kunne ellers tage over?
Ja.
Det er ikke Karin Nødgaard, eller Blikst, eller andre Skorp, kloge folk, eller Skorp kun måske, men han er jo også en, der hænger sammen med Tulle. Så jeg tror, vi kommer nok til at se et brag bagefter valget.
Ja. Både hos Venstre og hos Dansk Folkeparti.
Ja, det vil være naturligt også, efter sådan en stor valg, så har det jo konsekvenser.
Venner, skal vi så ikke lige løbe forbi et sidste brag, som måske er gået en lille smule under radaren, og det drukner måske lidt i, at det blev et grønt valg mange steder i Europa, også her i Danmark. De radikale gik jo voldsomt frem på en grøn dagsorden og så videre, men så meget desto mere er det jo sådan set ret interessant, Kaj Stillinger, at Alternativet ikke fik noget mandat. Det grønneste af det grønne, de gik på røven og kom ikke ind. Hvad skal man lægge i det? Altså,
jeg tror, der er to ting, man skal lægge i det. Det ene det er, at alle partier, næsten alle undtagen Dansk Folkeparti måske, er jo så grønne, at det er næsten, de lige været mugne.
Jeg tror heller ikke, Pernille Vermund, hun rakte også hånden op til den debat.
Nej, okay, så er der to, ja.
Hun vil heller ikke.
Alle partier...
Men du har ret. Ja,
alle,
de er alle sammen den mest grønne.
Alle ordentlige partier har taget den der klimadebat til sig.
Mm.
Og der kan de ikke rigtig, komme efter de andre. Det er den ene ting. Og så den anden ting, det er, at Alternativet har jo været nogle klovne rundt omkring. Alle deres tåbelige med statsministerposten og deres
men til EP-valget, hvor man ligesom har slået sig på, at man er nødt til at lave en klimaunion, og det er de grønneste af de grønne.
Det hænger nok lidt sammen. Jeg er helt sikker på, at alle de andre partier har taget den grønne agenda til sig. Så de har ikke rigtig noget at komme med i forhold til de andre partier.
Så de har udlevet deres rolle?
Ja,
i virkeligheden.
Det mener jeg faktisk, de har. Og så alle de der interne... eller nationale skandaler, de har haft der, det gør det ikke bedre. Jeg tror, det hænger også lidt sammen med det, at man tænker, lige et øjeblik, altså, er de nu så troværdige, som man har gået og troet? Jeg tror, de har mistet noget af glansen Alternativet.
Er du enig, Olsen?
Ja. Det er jo meget sådan karakteristisk, at hvis ikke et parti tager sig selv alvorligt, og det må man sige, Kajs parti, SF, har virkelig taget sig selv alvorligt, siden Olsen Dyhr kom til. Socialdemokraterne tager sig selv alvorligt. Der er ikke meget slinger i valsen lige nu der. Når du så har et parti, som ikke tager sig selv rigtig alvorligt, der har været alt for meget flaps og flimmer og interne ballader, og selvfølgelig vil de altid undskylde sig med, at jamen, det er mediernes skyld. Jo, medierne skal jo bare highlight, hvis der er et eller andet, der går galt, ligesom man nu er i gang med i forhold til Søren Gade. Sådan har det også ramt...
Alternativ,
vores venner derovre. Men jeg vil sige, det koster virkelig. Altså, sådan noget, det koster. Man synes ikke, at han tager sig alvorligt. Jeg tror, hvis de virkelig havde, i stedet for at være så meget optaget af dem selv, men virkelig havde marcheret ud og brugt al den energi, de nu har brugt på deres siden i rundkreds og drikke jordbærte osv. osv. Hvis de har brugt det på nogle klare, markante budskaber og fået det ud, så havde de også fået det der mandat hævet hjem.
Mm-hmm.
Og det tror jeg, de har taget fra SF i virkeligheden. Så det er det der med, og prøv at lægge mærke til, det er også det, der sker med Venstre, at når ikke de tager sig selv alvorligt og siger, nu er der en regering, men den er vi ikke lige loyale over for, nu skal vi i gang med noget nyt, og nu udgiver jeg sådan en samtalebog med Kirsten Jacobsen, og nu gør, altså det er det igen, Venstre, folk siger, hvad er nu det for noget? Og derfor går det konservative folk til, uden jeg skal lave reklame for det, naturligvis, men derfor går de antagelig også lidt frem nu. Og jeg vil lige sige, med en lille torn til dem også, jeg synes, de konservative også forsøgte at lave det der nummer med, og sige, at vi har vundet. De tabte en tredjedel af vælgerne. De bevarede det ene mandat.
Mm-hmm.
Så det er igen også noget, man skal lade være med. Man er nødt til at være helt sige, ja, er jo nok, vi tabte en tredjedel, men vi er dog glade for, at vi lige fik et mandat hævet ind. Men hvis man overspiller det der, nu har vi vundet, hvor man ikke har vundet, eller man påtager sig nogle roller, vælgerne læser det lige med det samme. Og det er grunden, tror jeg, til, at de er i virkelig farezonen nu.
Godt. Jamen, således oplyst omkring EP-valget, der vil vi lade det hvile og dedikere hele den næste time til folketingsvalget.
Okay.
Så i nærmere tiden jo. 5. juni skal vi igen ned i stemmeboksen, og der må vi bare, det synes jeg godt, vi kan, som det fungerende folketing sige, at ingen nævnt, ingen glemt, men det der med ikke at stemme, det er noget pjat.
Det er noget pjat.
Man må simpelthen ned og stemme, og så må man stemme blank, hvis man ikke har noget, ja, ja. Man kan finde. Ja. I næste time skal vi se nærmere på en lille mail, der blev rundsendt fra Henrik Sass til kandidaterne, og ikke mindst til medlemmer af Folketinget om, hvad man må sige, hvad man ikke må sige.
Så er jeg sikker på at få ordet?
Jamen, Helle Dejen, jeg kan love dig, du skal nok.
Du får ordet.
Fordi Socialdemokraternes udlændingeplan skal vi også se nærmere på, og så Claus Riskjær, den grønne Robin Hood, det er alt sammen efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage i det gode gamle og eneste fungerende. Ej, at forglemme. Folketing. PT, ja, det andet folketing er jo i valgkamp, og alt er ikke lukket ned, men det er jo en form for...
Forretningsministerium.
Det er en forretningsministerium, en form for teknokrati, der kører lige i en fire ugers penge. Så kan vi prøve det.
Ja. Alle lovforslag blev trukket af banen på det sekund, i det sekund valget udskrevet.
Det er fuldstændig rigtigt. Så vi må jo bare se, om vi kan få stampet nogle forslag op af jorden
nu.
Her.
Det er nu,
vi skal slå til. Lige præcis. Se, vi skal beskæftige os med folketingsvalget hele den næste time. Dog har jeg på forslag fra Helle Dejen lige givet plads til en lille bitte ting, som vi lige skal runde omkring EP-valget, nemlig noget, som sådan set, Helle Dejen, du jo har fuldstændig ret i, faktisk er historisk.
Ja, altså jeg synes, det mest interessante, også for historieskriverne omkring det her parlamentsvalg, dels var det, at der var en højere valgdeltagelse, men det andet, der var historisk, det var jo, at folkebevægelsen mod EU døde denne gang. Mm-hmm. De har været her i en epoke, og nu...
Siden 79, sige, mit, tror jeg nok.
Ja. Ja, 79. Ja. Og det er så en epoke, der forhåbentlig så er ved at være slut, og nu samles vi om at gå kritiske og konstruktive ind i det der europapolitiske arbejde. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, mit eget parti har også samlet sig, fordi vi har også jo haft, siden Jens Otto Krag, en skillelinje, der gik for eller imod EU. Det hele lige så stille og på en ordentlig måde, og så må man sige, så har vi ikke brug for... hvad skal jeg sige, den der folkebevægelse mod EU. Vi har brug for kritiske folk og kritiske røster, for vi er jo ikke lallende europæere. Men det er interessant, at den organisation nu ikke kunne finde fodfæste denne gang. Mm-hmm. Og det må jeg sige, det glæder mig rigtig meget.
Det er jo sådan set historisk. Man kan jo så tolke det på den led, at danskerne... For det første ved, at valgdeltagelsen, som du sagde, var højere, 10% højere end sidst. Vi er nået op på 66, som jo ikke er folketingsvalgshøjder, men dog flot, også hvis man ser ud over Europa. Ja. Så man kan vel godt... Altså, man kan tolke det så langt som, at danskerne er blevet mere EU-begejstrede. I hvert fald, man vil gerne deltage i projektet. Man er jo ikke nødvendigvis blevet jubeleuropæer, men man vil gerne med i projektet på en eller anden konto. Men skal vi så ikke bare lige sige, en ting er, at folkebevægelsen mod EU er ude i Danmark. Men hvis vi så ser ud over Europa, så nævner jeg lige Marine Le Pen.
Ja, ja.
Tordnede igennem i Frankrig. Vandt valget dernede, altså blev klart nummer et dernede. Nigel Farage i England. Kæmpe valg. Og Salvini i Italien. Meget, meget højorienteret mand, som også har startet det der valgforbund med Anders Vistisen, som vi nævnte i anden time. Altså... Det er jo ikke den samme, det er jo ikke de samme lune EU-vinder, der blæser over Europa, Niels Altmann Olsen. Skal vi lige, altså.
Jo, men man skal lægge mærke til, at selvom de brølede meget, de her herrer, det er jo, og damer, de brøler voldsomt. Det er jo sådan, ligesom om, jo mere man taler, jo mere man brøler, jo mere ret har man. Det er sådan, det er jo det, man forstår. Ja. Men den kreds af partier fik jo ikke det store valg, som de havde regnet med. De havde regnet med at stå til en tredjedel af stemmerne i Europa. De fik så, i gåsøjne, kun 25%. Men det gør, at de kommer lidt ned i harhøjde. De får ikke den der afgørende indflydelse, som de havde regnet med. Og de er altså ultra højre orienterede. Og når mange af de andre, for eksempel den konservative gruppe, og i øvrigt mange af de andre grupper dernede, nu ikke vil røre dem med en ildtang, er det jo på grund af, at de er så pro-russiske. Og det skal man ikke undervurdere. Og man skal heller ikke i forhold til det, vi lige talte om før med pro-europæisk og ikke pro-europæisk. Mange mennesker har også tænkt over, ud over det med Brexit, jo også tænkt over det med Trump, og tænkt over det med den aggressive Putin. Så der er mange andre ting, der også er understrømmen på, at man kører sådan her. Men engang Sverigesdemokraterne, som jo ligger ret langt til højre, må man vist sige, engang de kunne drømme om at melde sig ind i det der selskab, hvor denne Kofod nu, takket være Vistisens genialitet, har fået sig placeret i det dummeste selvmål op til et folketingsvalg, et parti har lavet i nyere tid, og stå der med galende italienere, dem har vi jo set før i tiden, galende italienere, hold nu op. Og de er altså ikke så stærke, som de selv og mange havde spurgt det til. De fik faktisk ikke helt så stærk en placering.
Mm. Vi skal også lige huske at nævne en anden ting, det er jo, at jeg er helt enig med dig, Niels. Lige før, vi er da ikke samme parti, vel?
Nej, okay.
Men nej, det du nævnte, Le Pen og så videre, sandheden var den, at hun fik faktisk færre stemmer end ved sidste EU-valg.
Og men hun blev trods alt en klar nummer et i Frankrig,
ikke? Det er ikke så meget det, vi snakker om.
Nej, fint nok.
Vi snakker om, hvor mange stemmer hun fik. Styrken. Hun fik færre stemmer end sidste gang.
Styrken.
Ja, det er styrken af hendes...
Men hendes det gjorde de jo alle sammen. Det er mere sådan...
Ja, fordi altså. Macron stillede slet ikke op sidst.
Nej, det er jo altså, ikke
noget. Så hun, at den der med, at hun vandt en kæmpe sejr, det hørte jeg også, hun stod der og råbte og skreg om sejr for det franske folk. Ja, det er godt givet en sejr, men du fik det altså færre stemmer, du fik ved sidste valg.
Det interessante, når man ser ud over det europæiske landskab, så er det nye fænomen jo de grønne.
Ja.
Og det bliver lidt interessant, hvad de kan tilføre det europæiske samarbejde, og når også de konservative og socialdemokraterne kommer lidt ned i størrelse, og de kommer ind på banen også, så bliver det lidt interessant. Det synes jeg, Lotte Mejlhed talte en del om, hvordan kommer det til at spille for eksempel for tyskerne. Vi har mange problemer med tyskerne, som jo siger, at de gerne vil den grønne omstilling, men man jo ikke rigtig gør det. Hele deres energisektor og hele deres handelsmønster og så videre fortæller os jo, at den bliver rigtig tung og svær i Tyskland, den der grønne omstilling, så der skal betales en høj pris. Men dels var det grønne, der voksede, og dels var det ekstreme nationalisme, højre nationalisme, som også kommer til at spille en eller anden rolle. Det bliver det usikre kort i det Europa, vi skal arbejde med nu i de næste 5 år, synes jeg.
Mm-hmm. Okay.
Må jeg tilføje en lille sjov ting her?
Ja.
Poul Schlüter, han sagde jo altid om Tyskland, som jo altid... Vi er nødt til at tage farve af Tyskland hele tiden. Ja. Det har vi også gjort nogle gange lidt for meget, kan man sige. Ja, tak. Det var jo den gang. Men Poul Schlüter sagde, da det der opløste, så sagde han, jeg holder så forfærdeligt meget af Tyskland, at jeg kunne godt tænke mig at have 2 af dem fortsat.
Jeg synes, det var godt, at vi lige fik Schlüter med, for ellers så havde det da ikke.
Det havde jo ikke været det samme.
Så havde det ikke været det samme.
Nej,
det
er han skulle lige med.
Jamen, det skal han altid, og det er dejligt.
Og han skulle ikke trækkes op af graven, for han er i bedste live.
Ja, bestemt.
Og der fødselsdag er det hele.
Bestemt. Men ved I hvad, kære venner, så vil vi lade Europa passe sig selv for nu, fordi vi skal hjem til de danske kyster. Fordi der er også sket noget. Og vi skal... Helle Degn forbi Socialdemokraterne og Henrik Sass, som har skrevet en mail her midt i valgkampen.
Ja.
Fordi det går jo strygende i meningsmålinger og så videre. Og det går jo også bare derudad. Mette Frederiksen startede jo stærkt. Og de, altså, den behøver vi ikke gå dybere ned i. Men hun fik et maveunder, og det var jo ikke så rart. Men der var jo noget interessant ved, at hun gik markant frem. Selv på sygesengen. Det ved jeg ikke, om Lars Løkke sad og tænkte lidt over, at så skulle der alligevel noget til. Men... Så kommer der nu her en mail fra Henrik Sass ud til alle MF'erne, hvor der står, og her citerer jeg, alle pressehenvendelser skal koordineres med Christiansborg. Det vil sige, man udtaler sig ikke, heller ikke på eget ordførerområde, med mindre det er aftalt med Christiansborg for inden.
Altså jeg vil bare sige, da jeg så den der på de sociale medier,
ja,
så
det er tænkte politien, jeg, der har at historien,
det,
skal
det er, det er som at høre Rigsgaard Knudsen igen. I gamle dage, der skal jeg bare fortælle jer, der var der partidisciplin, så det er vildt noget. Og der havde vi en gruppeformand på et tidspunkt deroppe fra den nordjyske, Rigsgaard Knudsen. Ja. Og der blev ikke overladt noget til tilfældighederne. Så jeg ser lidt en genkomst af Rigsgaard Knudsen i Henrik Sass melding om, at nu er der disciplin på de sidste 9 dage. Pas nu på, at I ikke laver skæver der, fordi det kan blive meget, meget dyrt. Så tænk jer godt om, og lad os snakke om det, inden I begynder at melde noget ud.
Er det godt eller skidt?
Så, ja, det skulle jeg lige altså, jeg vil sige,
jeg synes tak, ikke, det er fremmed. Jeg tror, det er sådan i de fleste partier, der er bare ikke så mange, der er så dumme, så de skriver det ned på sådan en meddelelse og sender det rundt. Det gik fra mund til mund med Risko Knudsen i sin tid, altså i min tid, der, da vi startede, der fik vi det klart besked på, at alt skulle ind, og det skulle altså både ministerne og gruppeledelsen altid godkende. Selv spørgsmål, vi gerne ville stille ned i folketingssalen, når der ikke var valg eller noget, de skulle klare sig af med den pågældende minister, før vi for overhovedet fik lov til at stille nogen spørgsmål.
Helle Dein, må jeg hurtigt spørge dig så? Ja. Det er vel det, man må betegne som definitionen på topstyring?
Det er topstyring. Det har det hele tiden været med de unge mennesker, vi har lige i øjeblikket. Alle de der bedemænd, hun omgiver sig med, Mette Frederiksen. Alle de der unge regndrenge. Der har det hele tiden været topstyring, og det har jeg synes fundet meget usympatisk. Men lige de sidste 9-10 dage i en valgkamp, der kan jeg nu se meningen med det, og det er så overkommeligt. Indimellem der, mellem valgene, der må idéer og forslag og tanker, de skal have lov til at gro, og de skal have lov til at trives. Men lige de sidste dage i en valgkamp, der synes jeg, der tror jeg, det foregår i alle partier, der siger man lige, pas på, pas på.
Men altså, Helle Dein måde, altså, er det ikke et udtryk for enten mistillid til, altså det er jo egne ordfører, det er ordfører, der sidder og er dem, der ved noget om et område. De må ikke udtale sig, før de har været inde og vende Henrik Sass og sagt, jeg har tænkt mig at sige det her, og så siger Henrik Sass, det skulle du sgu ikke sige, sig noget andet. Eller, det er fint nok, den flugter med, hvad vi vil. Enten er det jo et udtryk for mistillid til de mennesker, at man simpelthen ikke stoler på, at de kan tænke selv.
Nej, det tror jeg ikke.
Men ellers er det jo, at man simpelthen
har for
dårlige...
Jeg tror ikke, det er mistillid til de her ordfører, men det er en taktisk vurdering, at vi kan ikke have fejlbolde og fejlslag lige til sidste par dage.
Nej, men kan jeres ordfører ikke selv tænke den tanke?
Jamen, altså, det er vel mistillid. Man er nødt til, i sådan en kampsituation, der er man nødt til at koordinere, og det ved jeg, det foregår i alle partier. Nu har man bare været så lidt fjollet her og få det skrevet.
Man kan også
det foregår der også hos jer.
Jo, bestemt. Altså,
gør det, Niels. Lad os lige forklare det.
Det gør
de konservative, de laver
det
også sådan en plan.
Der sker det. Valget er udskrevet. Vi var lidt inde på det før.
Ja.
Når valget er udskrevet, så stopper alt lovgivning, så stopper det hele. Så fryses billedet, og det gælder for så vidt også ordførerskaber. Det vil sige, hvis Kurt Børge går rundt og siger, at jeg er fiskeordfører, og nu udtaler jeg mig meget mere om fisk, bla 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 bla, så har han faktisk ikke rigtig noget mandat til at gøre det. Det mandat er udløbet.
For han er ikke ordfører længere.
Ja, det er han jo så, men det er han i virkeligheden teknisk set ikke.
Nej.
Fordi han skal, det er ikke sikkert, at det bliver Kurt Børge, der bliver genvalgt, til, når nu skal vælges ordfører efter folketingsvalget. Så derfor er de jo også i sådan en
forretningsministerium, ikke? Altså.
Og alle er jo overladt til sig selv. Det er jo ikke sådan, at folketingsmedlemmerne... Jeg kan huske, da vi talte partistøtteordning en gang her, der talte vi om, hvorfor det var så vigtigt, at de enkelte lokale kandidater og folketingsmedlemmer også havde lidt at gøre med pengemæssigt. Det er jo ikke sådan, at de her folk, der sidder ude lokalt, at de bliver betragtet forskellige. Altså, der er en, der er medlem af Folketinget i dag, og så sidder der en Jens Werner lige ved siden af, han er ikke medlem, men de er lige, de kæmper jo om at komme i Folketinget.
Ja.
Så derfor er der ingen, der kan... Jeg ved godt, man vil som folketingsmand, der nu sidder her, puster lidt op om, jeg er jo den, og jeg er jo den. Altså, vi har jo også en Anders der, som er udenrigsminister nu, osv. Så videre. Men billedet er fortsat.
Kandidater altså.
Ja, og derfor er man nødt til at have... Jeg vil godt forsvare den topstyring en lille smule. Jamen, man er nødt til at have en topstyring af tingene, og man kan ikke have, at en eller anden skvadermikkel nede i Sønderjylland ødelægger et billede, som Mette ikke skal lave andet end at sidde og høre på hans udsagn om et eller andet med grænsebom eller noget.
Må jeg så ikke sætte et komma der og så lige anholde, at du siger, en eller anden skvadermikkel, det falder vel tilbage på, at man i så fald er et parti af skvadermikler. Man har nogle folk, der render rundt og ikke styrer noget, og hvis de skvadermikler, så ender med at blive ordfører for det parti. Det vil også et problem.
Nej, det Niels mente var ikke skvadermikler på den måde.
Jeg hørte det meget tydeligt som skvadermikler.
Det er kandidater på lige fod.
Ja, det er det, jeg mener.
Ja,
det er ikke
der kan du bare høre.
Det er ikke en valgt. Det er ligesom... Det Ritt mener,
men det
Svend mener,
ja. Jamen, jeg har også læst hans morgenlæse på. Men hør en gang.
Det er jo nødt til en gang.
Hør en gang. Venner.
Det er fuldstændig korrekt.
Venner, hør en gang her.
Helles citat af mig er fuldstændig rigtigt.
Ja, det skal jeg da lov for, men altså...
Næste punkt.
Nej. Som sagt, det er forretningsministerium, det her, og derfor... Og i øvrigt, her vil jeg citere min gode kollega Pia Kærsgaard, man diskuterer ikke med formanden.
Gør man ikke.
Ikke lige i den her sag i hvert fald.
Nå.
Men Niels, jeg mener helt alvorligt, at det handler vel også om, at hvis man i en valgkamp siger, men vi kan ikke... For jeg forstår godt det her med, at man skal koordinere nogle beskeder, og alle er sådan set i valgkamp, og man skal sikre sig mod, at der er nogen, der gerne lige vil profilere sig personligt. Det er vel også det, det handler om, at der er nogen, der lige smider en ballon op for at blive valgt derhjemme, som måske kan gå imod den store plan om ikke at sige noget som helst, som Helle Dein var inde på før. Ikke?
Ja.
Det forstår jeg godt. Men det falder vel også tilbage på, at man så har nogle dårlige kandidater. Hvis det er det, hvis man ikke...
Overhovedet ikke.
Nej, men man kan jo godt have en... Poul Schlüter kaldte det jo tit... Jeg husker, det var en embedsmand, der havde lavet et eller andet, hvor han var ude og sige, det sådan en klaptorsk, ikke? Altså, du kan jo have nogle folk, der ikke er... Der i virkeligheden, fuldstændig som du siger, er mere optaget af den her medieprofilering, og dermed kommer til at stå op imod den linje, som gør, at vedkommende kunne blive valgt, fordi du er jo ikke bare din egen skønhed og ringhed, du er jo også partiet. Altså, det er dit parti, der bærer dig igennem. Dermed er det også hovedangrebsstyrken, det er partiet, det er i valgkampen, det er partiets central, der er nødt til at lægge en linje, og den er man nødt til at holde fast i, og der kan man ikke tillade sig at, og jeg siger det kærligt ment, der er ingen, der skal føle sig krænket ud i landet, jeg siger det kærligt ment, derfor kan man ikke tillade sig, at nogen kommer til at lave, så siger jeg, en skvader, Mikkel. Altså,
men må jeg så stille et opfølgende spørgsmål, fordi det er i virkeligheden det, der er kernen af løjet her. Nu har vi pillet lidt, og vi er kommet langt ind. Men det handler vel om så, hvor demokratisk det her er. Fordi hvis man nu er lokal kandidat, der stiller op på, at man ikke er 100% enig med den førte linje. Hvis nu man ikke er enig med SAS, hvis nu man ikke er enig med Mette Frederiksen, og siger, jeg er socialdemokrat, jeg føler mig som socialdemokrat inde i hjertet.
Ja.
Jeg står på listen, jeg vil gerne stille op til det her. Men jeg vil ikke stille op som socialdemokrat, sådan som de synes. Der kan jo godt være en enkelt eller to korridoren socialdemokrater. Nu skal jeg ikke bande over for Helle Dein, men altså, der kan jo godt være nogen tilbage af dem. Det er vel et demokratisk problem, at de kandidater, som gerne vil stille op på deres, hvad skal man sige, egen socialdemokratiske platform, det kan de ikke få lov til.
Jo, det kan de godt. De skal bare koordinere det med centralen.
Jo, og der får de jo så at vide, det kan du ikke.
Det kommer an på, hvad det er, de siger.
Ej, det kommer overhovedet ikke an på, hvad de siger.
Og hvis de jo vil tage et
partiopgør, det ved du godt.
Hvis de jo vil, er så begejstrede korridontilhængere, at de gerne vil tage et partiopgør imod Mette Frederiksen, så foregår det i Aalborg på partimøderne.
Ja, det foregår i hvert fald ikke i valgkampen, ligesom Lars Løkke har gjort, at da han skifter lige pludselig fuldstændig strategi, uden at fortælle eller snakke med nogen. Det er altså...
Det vil hans gode ret. Jeg siger ikke, det er fornuftigt, men det vil hans gode ret.
Må jeg godt have lov?
Kaj Stillinger, du må
gerne lige sige det. Nu er de knæver de sidste 10 minutter for at forsvare den her elendige beslutning, som han har taget.
Kom så, altså,
jeg vil gerne være sådan en smule heldig og sagt, jeg har aldrig nogensinde i de knap 8 år, jeg sad i Folketinget, oplevet i valgkamp. Jeg har da været igennem 6 valgkampe. Aldrig nogensinde oplevet, at vi er blevet fået besked på, I må ikke gøre sådan og sådan. Aldrig nogensinde. Og vi har da sikkert også nogle klaptorsk og nogle skværede hoveder, som har sagt noget. Men sådan er det bare. Altså, det vil jeg så sige, det er bestemt ikke for herlige SF, men vi har ikke oplevet det der. Og jeg synes ikke, det er nødvendigt, fordi selvfølgelig skal der være nogle smutter ind imellem. Altså, det er, som jeg er helt enig med dig, formand, kære formand, at det er en form for topstyring, som jeg ikke bryder mig om. Punktum.
Okay. Jo, men der var vel et eller andet omkring jeres tidligere formand, som smeltede SF fuldstændig sammen på grund af en manglende koordination i sit parti, inden du bliver alt for heldig.
Jamen sådan er det. Jamen sådan er det.
Men det er jo en del af det.
Ja, det er det, jeg kan huske nemlig.
Ja.
Og det viser det. Jeg har jo ret. Altså vi har ikke noget med den der topstyring.
Men jeg vil sige, jeg synes ikke,
det er... Det koster. Ja. Det er rigtigt, det koster at være demokratisk. Ja. Det er svært. Niels, det ved jeg godt, men det koster at være demokratisk en gang imellem.
Prøv at høre her. Der er jo heller ikke nogen...
Hold kæft, var jeg heldig, hva'?
Jo, men der er heller ikke nogen... Jeg forstår udmærket, men jeg vil sige, der er jo heller ikke nogen, der synes, det er mærkeligt, at nu det der udsagn, som kører her live, mens vi har udsendelsen her fra Søren Gade, om at han ikke vil hænge sammen med Lars Løkke og sådan noget, nu kører den for fuld skrald.
Ja.
Og man kan se, at nu begynder Søren Gade at ryste lidt i bukserne, og det er da fordi, at nu har Richter skrevet til ham, og der er blevet ringet 1.200 steder.
Det koster...
Ja, det er Claus Richter er partisekretær i...
Det er deres general...
Claus Richter.
Claus Richter.
Jeg tror ikke, Claus Richter har ringet til nogen.
Nej, Claus Richter.
Ja, præcis. Claus Richter.
Det er Claus Richter, som er ansat partifunktionær i Venstre.
Generalstabschef.
Som jo, generalstabschef, som jo skriver til højre og venstre. Han har selvfølgelig også været på stikkerne her til morgen, for at få dæmpet oprøret fra Søren Gade. Og det kan, så det er også et eksempel på, at selvfølgelig agerer man i partihovedkvartererne en uge inden. Nu taler vi ikke dage, vi taler timer nu, inden valglokalerne lukker. Så er det klart, at her skal der være styr på det.
Mm-hmm. Okay, så bare lige for at få rundet den af, så er, hvis man som almindelig vælger sidder og undrer sig, eller måske bare tænker over, hvordan og hvorledes, så er valgkampen ikke det mest... Man skal holde mere øje de fire år, fordi valgkampen, det er ikke der, det er allermest demokratisk.
Det var derfor, Mette Frederiksen på et tidligt tidspunkt i valgkampen sagde, I skal lægge mærke til, hvad der bliver sagt og gjort mellem valgene. Under en valgkamp, så kan det være svært at aflæse, hvad det er, der er linjerne i de forskellige partier, fordi der bliver givet mange bud, og der bliver også givet overbud. Så derfor så synes jeg, det var et rigtig klogt udsagn, fordi der giver man jo bare partiernes egne meldinger, men der hvor det betyder mere, det er når vi går i forhandling og skal lave forlig. Mm-hmm. Det er der, det rigtig kommer til at betyde noget. Hvad kan vi komme igennem med? Hvad er det muliges kunst? Så det er der, det interessante ligger.
Eksempel fra SAS tror jeg også er inspireret af, at der var en kandidat i Socialdemokratiet her, for nogle timer siden, eller var det
ganske i går,
udtalte, at jeg vil gerne arbejde sammen med Stram Kurs. Så skal partiledelsen jo forholde sig til det i løbet af splitsekunder. Det havde man jo helst været fri for at skulle bruge tid på.
Det var hendes navn undslipper mig, men en kandidat i Nordjylland, som sagde, at, og jeg tror faktisk, hun var nede omkring, det var noget med psykiatri.
Ja.
At hun kunne måske godt se et samarbejde med Stram Kurs, der, fordi de også har udtalt sig på, at der skal bedre forhold, og Mette Frederiksen forleden fremlagde en plan for bedre psykiatri i Danmark. Men så er vi vel tilbage til, hvorfor, Niels Allemann, sidder man ikke tilbage og siger, jamen, det må jo stå for egen regning, og så bliver hun ikke valgt, antager vi.
Jo,
Hvorfor skal der slå så hårdt ned på det? Fordi
mediebilledet i dag er sådan, at splitsekunder efter, at en eller anden, der har partiemblemet på, siger noget, så skal ledelsen forholde sig til det.
Ja.
Det er jo medieverden i dag. Det er jo ikke som dengang med Rigsgaard og vi andre der. Det var jo sådan lidt mere... Der kunne man komme
det gik afsted, langsommere.
Ja, det gik lidt langsommere. Ja.
Altså, Camilla Fabricius hedder hun i øvrigt, bare får jeg lige at vide min trofaste øresnegl.
Det er mere for at sige, det går så stærkt nu. Ja. Der er en medievæg, som med det samme ramler afsted.
Og mediebilledet vender meget tit op og ned på virkeligheden og proportionerne. Det er jo det, der er det farlige for en partilse. Altså det, som du nu siger med Søren Gade, den er da svært. Vi andre sidder der og gnider os i hænderne over på den anden halvdel her. Vi sidder der bare og glæder os over, at de sidder og klokker rundt i der over os venstre.
Jo.
Og det er da synd for de der venstre folk, altså at de skal op og slås med sådan noget.
Men det er jo igen, fordi Lars Løkke har haft en konflikt med ham. Altså tit er det jo, hvad ledelsen er... Altså,
og nu har han selv spillet ud, som han har gjort fuldstændig uden at snakke med nogen som helst.
Det giver vanskeligheder.
Okay. Ja.
Men nu sidder jeg her i midten for en gang skyld. Jeg plejer at sidde ud til venstre.
Ja.
Men den plads er heller. Der er en taget i dag, den venstre side. Nej, jeg vil bare sige, at vores konklusion er jo den, at I sidder og forsøger at forsvare det, og jeg synes ikke, man kan forsvare det. Altså jeg synes, jeg bryder mig ikke om den der topstyring, selv ikke de sidste 8-10 dage. Fordi man skal have lov til at komme med nogle ting, for det giver måske også partiet mulighed for at sige, jamen det er ikke partiets officielle holdning. Det synes jeg, der egentlig også kan være en positiv vinkel på den. Altså der kommer en eller anden ud.
Er det ikke i denne her medieverden?
Jamen der er vi uenige.
Ja. Jo, men Kai, partiets store linje, det er jo lige præcis det, Kai, Hønge ikke har lavet andet de sidste 48 timer at tale om, at jeg henviser til, hvad partichefen mener, og hvad partisystemet mener. Altså, så der er jo lidt over i SF
også. Han har selv taget beslutningen.
Men han ville ikke udtale sig, hvad før partiet havde. Det er jo også af hensyn til partiet, så det er
det
også
dem,
noget...
Det var dem, der skulle afgøre
selv,
det.
Selv i SF tager man jo hensyn til partiet, det vil jeg bare lige sige.
Selvom partiledelsen så udtalte, det var Carsten Hønges egen afgørelse. Men det, så, og den,
jo.
Den svæver jo i luften stadigvæk på en eller anden måde. Vi ved ikke rigtig, hvordan den endte, men nu...
Konklusionen er, vi er ikke enige. Skal vi ikke vinde dem?
Lad os være enige om at være uenige.
En vis er der vist i alle partier.
Jamen, Kai, jeg tror ikke, vi kommer det nærmere. Der må jeg være enig med dig. Men der er nogen, der kan se fornuften, der er nogen, der ikke kan se fornuften. Ja. Lad os derfor springe videre til næste emne. Jeg vil bare lige minde, hvis man lige har tændt radioen, kære lytter, så er det her det gode gamle folketing. Niels Allemann Olsen, Kai Stillinger og Helle Degn er på besøg i dag. Vi har diskuteret mundkurve, i Socialdemokratiet og alle mulige andre partier. Og nu skal vi bare lige forbi i virkeligheden et tilbud, som Mette Frederiksen fik for noget tid siden, som nu er skrottet. Og der er også et eller andet interessant ved det. Vi var inde på ham i første time, Christian Thulesen Dahl, at han er en lille smule på hælene, både i forhold til EP-valget, men sådan set også i forhold til, til det kommende valg. Altså, ja, det er sjældent, jeg har set, at både Christian Thulesen Dahl og Martin Henriksen har været ude at sige her, jeg tror det var i går, at man skal altså ikke stemme på Stram Kurs og Nye Borgerlige, fordi man, det kan blive noget frygteligt stemmespild. Altså, man er dernede, hvor man er nervøs for at miste virkelig mange mandater. Og Martin Henriksen var ude at sige, at de har forstået beskeden om, at de ikke har været stramme nok. Det er en sjælden indrømmelse fra den mand, synes jeg. Men der kom så også en melding fra formand Christian Thulesen Dahl om, at nu er det ligegyldigt, om Mette ringer til ham. Og den udtalelse kommer på baggrund af, at han for noget tid siden stod på, DF's årsmøde, og sagde, at hvis og så fremt Lars Løkke skulle tabe et folketingsvalg, så har du mit nummer, Mette. Det var det ordrette citat. Fordi Christian Thulesen Dahl var på det tidspunkt så meget ved muffen, mandatmæssigt, at han så ville kunne danne regering med Mette Frederiksen. Hvis ikke han kunne få det på den ene måde, så kunne han sådan set få det på den anden måde. Han var i en luksussituation. Men nu siger han så, som det ser ud nu, er det lige meget, om Mette Frederiksen ringer til mig, eller om jeg tager telefonen. For så har jeg ikke styrken til at rage kastanjerne ud af ilden. Vores meningsmåling er dårlig, og jeg vil ikke stå som komiske ærlig og benægte virkeligheden. Hvis det bliver valgresultatet, vil DF ikke have mandatmæssig styrke til at redde Mette Frederiksen ud af kløerne på Morten Østergaard, Pernille Skipper og Uffe Elbæk. Mange tror, at det er fint, at Mette Frederiksen kommer til, og jeg kan sørge for, at udlændingepolitikken holdes i stram snor, men jeg må sige til dem, at det kan jeg ikke. Det er jo en interessant melding fra en mand, som var med på det hele her, men Alman Olsen, er det en... Hvad skal man sige? Er det en form for indrømmelse, eller i hvert fald en øjenåbner for Thulesen Dahl selv, at han måske spillede sin kort en lille smule forkert ved at flirte så kraftigt med Mette Frederiksen for et år siden?
Jamen, det er jo i hvert fald udtryk for en slingerkurs uden sidestykke, og det at sige, at nu er det ligegyldigt, om du ringer med det, det er jo det samme som at sige, at jeg er blevet ligegyldig. Altså, Dansk Folkeparti understreger jo bare i deres eget... Jeg ved ikke, om det er sådan en selvmordstogt, hvad de er i gang med, men de understreger jo bare, at de er ligegyldige. Hvis han har en masse stemmer, ja, så kan du få en indflydelse i Folketinget, og jamen, det er vi sådan set godt klar over. Nu får du ikke ret mange stemmer, men tror du, du får flere stemmer på, du står og taler om, at du er ligegyldig? Det er der, jeg ser hans boldøje, hele hans politiske judgment, det er ligesom gået totalt af fløjten. Altså, også da han var ude at sige, at nu er den borgerlige blok selvdød, og jeg ved ikke hvad, det skulle han jo aldrig have sagt. Han skulle sige, nu er Lars Løkke på vej over mod de røde. Huha, nu er jeg. Nu skal jeg nok redde hele det borgerlige Danmark. Men han må ikke stå og ynke sig selv. Og hvis der er noget, vælgerne ikke bryder sig om, så er altså folk, der står og har ondt af sig selv og sådan noget. Det er helt galt. Altså jeg må bare sige, der skal virkelig helt andre boller på suppen her, for at redde ham ud af det der. Det er helt åndssvagt, altså.
Så det her scenarie, Kai, med sådan en trepartiregering, VS og DF... Det er helt bizarrt nu. Det er stendødt,
ja,
eller hvad?
Fuldstændig, ja. Jeg så i modsætning til Niels Allemann, så tror jeg måske, der ligger noget strategi bag Thulesen Dahls udmelding der. Han kan ikke redde Socialdemokratiet fra den forfærdelige venstrefløj. Men fordi sandheden er jo den, at der er jo ikke den store... Altså, Socialdemokraterne har jo virkelig strammet indvandrerpolitikken. Det må vi erkende. Så der er jo ikke rigtig noget at komme efter i den forstand. Altså, det må jeg indrømme. Der er ikke en stor forskel efterhånden, ikke? Og det har folk jo også taget til sig, at Socialdemokraterne har jo også en stram udlændingepolitik, ikke? Så det er godt ske, at han prøver så ligesom at lokke folk til at sige, jamen, kan I se, Socialdemokraterne, de har en meget, meget dårligere indvandrerpolitik, end vi har. Derfor skal I slet ikke stemme på dem, fordi jeg kan ikke, det er mig, der skal være garanten for, at vi holder en stram indvandrerpolitik. Glem det. Det har Socialdemokraterne også.
Men er det fordi, ligesom vi talte om tidligere, at lige pludselig så er alle grønne, og lige pludselig så er alle strammere? Og så...
Det er jo sådan, det er. Sådan, det er. At der har Mette Frederiksen jo omfavnet Det er jo det, hun skulle... Altså, han er blevet omfavnet til næsten til døde af Mette.
Han er blevet kvalt.
Han er blevet kvalt af Mette for Aalborg. Mm-hmm. Så derfor er det... Så skal vi ikke stå ud og sige, at nu ligegyldigt, om du ringer. Det er altså sådan halvt fornærmet, også en ret ubegavet bemærkning at komme med, vil jeg sige, i en valgkamp. Det er det altså. Mm-hmm.
Ja, Heldein.
Jeg sagde for lang tid siden, også i det gode gamle Folketing, at nu skulle man lægge mærke til den strategi, der blev lagt fra S, nemlig at vi ville hen over midten for at hive Dansk Folkeparti vælgerne tilbage. Det blev vi kritiseret meget for. Men det er faktisk det greb, der nu giver Socialdemokratiet og den røde blok muligheden for at danne en regering. Det er det greb, der har gjort, at den blå blok er fuldstændig smeltet sammen. De sørger selv for det, men derudover, den værdikamp, der vil jeg sige, Dansk Folkeparti har jo tabt en del, og også selv indrømmer, at de har tabt på den kamp. Ja. Det er Socialdemokratiet, der er kommet ud og er i stand til det, også det vælgerne giver udtryk for, at de tror mere på, at Socialdemokratiet kan levere på de punkter, som Dansk Folkeparti har sagt, de gerne vil ind på, nemlig det med pensionisterne. Der har befolkningen set, at det med pensionisterne, ja, det er 17 kroner mere om måneden, altså i de budgetter og planer, der er blevet lagt frem. Så det virker ikke. De har ikke leveret, og det er det, DF-vælgerne nu kvitterer med. Det er faktisk et svigt, der går længere tilbage end bare lige denne her valgkamp lige nu og her. Og det er det, vælgerne, synes jeg, reagerer på, og det synes jeg er rimeligt nok. Kai så siger, at Socialdemokratiet er krøvet alt for meget til højre.
Ja, det sagde du ikke.
Nej, det sagde du ikke, men det ved jeg, det er der mange,
det
der tænker.
Det
tænkte du nok.
I ved ikke,
og det er
der
i hvert fald meget. Nej, det ved vi ikke, Kai, men lad os nu så forholde os til, hvad man godt kunne forestille sig, at der er nogen, der siger, at vi har givet efter for meget på udlændingepolitikken. Og der er vi jo også internt i Socialdemokratiet i flere lejre. Mm. Fordi vi har nogen, der ligesom dig, synes, det er for stramt. Og så har vi nogen, der synes, det ikke er nok. Så her prøver Socialdemokratiet at balancere for at genoprette et svigt, der var i 80'erne, hvor vi ikke forstod, hvordan vi ligesom skulle håndtere det, der kom ind af tyrkisk og anden arbejdskraft. Der synes jeg meget tidligt, Mette var ude at sige, der er kun én vej. Det er ikke isolation, men det er integration. Og det er det der med at uddanne folk til arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Ja. Så straks folk kommer, så skal de ikke have at vide, at de er på bistand. Nej, de skal straks have at vide, at der er et job til dig, kammerat. Og bare se at komme ud og komme i gang. Få dit eget liv, få din egen tilværelse. Og det er også derfor, Mette Frederiksen siger nu, at Sjælsmark, den kan vi selvfølgelig komme til at diskutere, fordi det er usympatisk, det der foregår. Kvoteflygtninge, det er usympatisk, det der foregår. Så Mette lægger det ud til en lidt bredere forhandling og siger, nu skal vi stoppe med det der tåbelige blokpolitik, som Anders Fogh Rasmussen startede. Det er jo kørt fuldstændig ind i en sten nu, og er stendødt. Og derfor så må vi vende tilbage til den rolle, synes jeg, som Socialdemokratiet altid har spillet, også i Jens Otto Krag og tidligere folks liv, at vi laver regeringer, vi laver løsninger hen over midten. Og det synes jeg er klogt. Derfor ville jeg så gerne, at det konservative blev lidt større, så der var nogen over på den blå side, der var rationelle og ordentlige, men det er ligesom om, de vækster ikke rigtigt, de konservative, så de har ikke fået grebet om det rigtigt med sådan småløsninger hele tiden fra Pæbes side. Der er ligesom ikke en langsigtet plan. Han vækster ikke, han vokser ikke, og vi har brug for det. I gamle dage, der kunne vi så bruge CD og også nogle gange de konservative til partnere om at lave store, brede, langsigtede forlig. Og det er det, Mette sidder og arbejder på. Det er det, vi gerne vil. Det er, at vi vil væk fra den der tåbelige blokpolitik, som jo ikke giver langsigtede løsninger. Og så derfor synes jeg, det er en klog strategi at sige, at vi går til valg og vil lave en etpartiregering. For så har vi chancen for at sige lidt mere om, hvad vi gerne vil. Og så håber vi, de andre siger, hvad de gerne vil, og så håber vi efter valget, og så får Mette noget at arbejde på.
Men, altså, hele den der udredning, du lige kom med, Helle.
Ja.
Taler den ikke for, hvad Lars Løkke, selvfølgelig meget utraditionelt, men meldte ud i sin bog og til det pressemøde i sidste uge, hvor han ligesom sagde, at nu kunne han mærke befrielsen. Han skriver også i bogen, at det her med en VS-regering er noget, han har drøftet med Mette Frederiksen for et år siden. Han har luftet ideen. Bjarne Corydon har udtalt, at han også har været forbi de her tanker. Altså, og hvis man vil den store, brede midte, er det så ikke i virkeligheden der?
Man kan ikke gå i regering på den ideologiske konfrontationer, der har været nu. Der må man sige, at der kan Venstre og Socialdemokratiet ikke danne regering, men vi kan lave et samarbejde på nogle enkelte sager.
Hvad er den største ideologiske konfrontation, der har været? Hvad er det for en uafstigelig knast?
Jamen, det er jo den der liberalisme, hvor vi har underfinansieret den offentlige sektor, og hvor vi har overfinansieret det private.
Lars Løkke har jo lige givet tilsagn om 69 milliarder kroner, godt nok.
Ja, men det er grebet ud af luften, altså.
Men Socialdemokraterne har lige grebet hele rådrummet og 10 milliarder ekstra.
Ja, men problemet er, når du går ned i Lars Løkkes tal, så er der forsvarsudgifter, og der er alle,
jamen, det er
allerede
bundet givende, af det samme forsvarsforlig.
Nej, der er allerede givende. Vi har ikke diskuteret de der udgifter færdigt. Det er vi ikke færdige med. Der skal laves nogle finanslovsaftaler. Og så ligger der underfinansierede elementer i de 69 milliarder. Så der er allerede bondlagt, jeg tror, 23 milliarder af hans 69 milliarder. De er allerede bondlagt, så der er ikke, hvad skal jeg sige, den der store fællesmængde. Og der er det, vi siger, jamen vi går ikke ud. Vi siger, nå ja, men der er et råderum. Vi har været med til at oparbejde det, derfor vil vi også være med til at disponere det. Og det er vel ikke mærkeligt?
Nej, bestemt ikke, men det siger alle jo. Niels Almen Olsen.
Hvorfor det klinger enormt hult, at Lars Løkke går ud med den her bog og alt det der. For det første, at han dermed svigter sine regeringspartnere, og vi andre ikke ved noget som helst. Alt det der. Mm-hmm. Men nu kommer jeg med dræberen i forhold til Lars Løkkes hulhed.
Jeg noterer, jeg er klar. Ja,
så er det nu.
Yes.
I 1994, og meget apropos til det, Helle siger, der lavede det Konservative Folkeparti, der dengang var et stort og flot parti, der lavede vi en finanslovsaftale med en socialdemokratisk regering.
Ja.
Og den gav afskaffelse af formueskat, den ordnede forsvaret, vi sørgede for partistøtten, vi sørgede for så mange ting. Og Venstre hylede og skreg, jeg gentager, hylede og skreg som stukne grise i årevis efterfølgende. Man kørte kampagner imod det Konservative Folkeparti for at smadre det Konservative Folkeparti, fordi vi havde forsøgt at få det samarbejdende folkestyre til at fungere. Altså virkelig. Og derfor blev det Konservative Folkeparti. Derefter så havde vi vores eget ballade, og uha, det var ikke så godt. Og vi havde betonklods det ene, det andet, tredje. Men det Konservative Folkeparti er jo aldrig kommet op af det hul igen.
Nej, og det er
og derfor
ærgerligt,
ved jeg godt, hvad det er, du
det
efterlyser. Ja. Det er det Konservative Folkeparti dengang. Men læg mærke til, at det er der for os andre, der har været med til at opleve det. Jeg var selv med til at lave de der finanslovsaftale i sin tid. Ja. Der er det jo komik for dværggeder at sidde og se på Lars Løkkes frieri nu, fordi han er på nummeren, og fordi han er ved at smelte ned, og han gerne vil placere sig, at så laver han sådan en panikløsning lige til allersidst, og så i en bog, uden at have bagland og noget som helst mere. Og det er også derfor sådan nogen som Venstres bagland inde bagved, de kan slet ikke forstå det, og det er derfor Søren Gade-effekten, den får vind i sejlene, hvis det der nu kører i de her timer fortsætter, så bliver det virkelig festligt op til valglokalernes lukning.
Mm-hmm. Ja.
Vi er jo enige alle tre åbenbart i den der strategi. Altså, jeg må sige, jeg ville være pisse irriteret, hvis det var mig, der var folketingskandidat for Venstre, hvor man har fået besked på havle ned på Socialdemokratiet, og så pludselig får man at vide, nu skal vi da vist nok i kanen med dem og danne regering.
Du refererer til, at de har lavet sådan en manual.
Ja, ja, og, det, ligesom og der, kan, er nogle af de, der er der nogle af de der stakkels venstre kandidater, som har sagt, jamen, ja, det er da lidt svært at finde ud af, fordi hvad skal vi? Skal vi ud og slås, som vi plejer med Socialdemokraterne, eller skal vi sige, at de er gode nok, og vi skal regere med dem? Så det er den ene ting, og jeg kan godt forstå, der er frustration. Men den anden ting, det er jo også, som du nævnte, at hvad er forskellen på det? Altså på Venstre og Socialdemokraterne, der er alt for store forskelle. Ja. Alle de der nedskæringer på uddannelser, på sygehusvæsenet, på plejehjemsområdet, skattelettelser til de velhavende, flere penge til militæret, mange opgør på alle de store firmaer, der ikke betaler skat. Der er så mange store problemer, som gør, at der er forskel på Venstre og Socialdemokratiet.
Men de der ting, er det ikke noget, man kan overkomme? Der har jo været snakker om det.
Nej, det kan du ikke overkomme.
Nej, de er for store.
De er for store.
Praktisk samarbejde, ja, men ikke det der.
Nej, der er ikke noget at diskutere.
Okay.
Jeg er ked af det. Huxi, men der er ikke noget godt.
Altså, jeg er ikke som sådan indblandet i sagen.
Ja, formand for Folketinget.
Jo, men det er jo...
Mit lille parti forsøger og håber jo, vi kan høste lidt af den meget forvirring ved at man kan samle sig omkring Papes her. Vores... Jeg skal heller ikke grines, altså. Nej. Lige nu.
Nej,
altså, det er det konservative Folketingets leder, vi taler om her.
Men ved I hvad? Så er jeg glad for, at vi lige har et kvarter tilbage, hvor vi kan bruge tiden på et helt alternativt... Nu har vi siddet her og snakket meget om både de gode gamle dage, og sådan set også de gode gamle partier. Men der er jo fire nye, der stiller op og vil noget. Tre nye og et ældre, som er vendt tilbage, genopstået, kan man sige, i deres egen ånd, Kristendemokraterne. Ja. Det er godt nok ikke lige dem, vi skal tale om. Men Claus Riskær Pedersen.
Han er jo søsterparti til mit.
Ja, og stiller op for partiet Claus Riskær Pedersen. Og fik meget omtale lige, da det dukkede op, og så har han druknet lidt i Rasmus Paludan, fordi... Der er bare noget med brændende koraner, som gerne vil fjernsynet. Og det må man bare acceptere, tror jeg. Men jeg har taget ham med i dag, fordi han forleden præsenterede en ny klimafond. Han vil gerne være, og det er et ordret citat, og det hedder forslaget faktisk også, den grønne Robin Hood. En fuldt finansieret klimafond, og den er super kort, så vi har nået ikke engang at sende den til jer. Nu læser jeg den bare op, for den er lynende kort. Og så kan vi lige vende, om det her måske er noget. Mm. Vi er jo enige om, at klimaet er det nye, og det betyder noget for alle. Men der er altså muligvis nogle interessante takter i det her. Femårig periode skal fonden operere. Den skal sikre 50 milliarder kroner.
Hvordan?
Det kommer nu, fordi det er fuldstændig klart, hvordan... Og sådan set, på papiret i hvert fald meget simpelt. Det er derfor, vi lige tager den. Det handler simpelthen om, at velhavende bedsteforældre og familier med høj indkomst skal stå for finansiering. Blandt andet. Men det er primært dem. Han siger sådan her, det er en Robin Hood, der tager fra velhavende og giver til klimaet. Og vi er sikre på, at de velhavende ikke har noget imod at spytte lidt i bøssen, siger Claus Riskær. Og det går helt præcist ud på, at folkepensionister, der har en bruttoindkomst på mere end 600.000 og et formueafkast på over 75.000 kroner om året, de skal ikke modtage folkepensionens grundbeløb i en femårig periode. Og hvis det står til Claus Riskær, så skal familier ligeledes afstå fra modtagelse af børnechecken, hvis de har en årsindkomst på mere end 950.000 kroner. Det er jo altså velhavende familier. Og så i øvrigt vil de lige indføre en beskatning på 5% på renteindtægter på obligationer. Det er jo folk, der har penge i forvejen, og det er jo ikke sådan det helt store hook her. Det er noget med at sige, jamen, ved du hvad, du har penge nok, du får ikke børnepenge. Og pensionister, der har det helt fint, og hvis man er pensionist og får 600.000, så går det nok endda. Er der noget forgjort, Kai, i at tage penge fra... Lyder det ikke meget godt for en SF'er?
Jo, det lyder umiddelbart ikke utiltalende, sådan vil jeg hellere sige det. Men det er sådan svært at overskue, hvad konsekvensen er. Men jeg kan da godt se, altså, der er der sikkert mange velhavende, som ikke behøver det der grundbeløb. Men på den anden side, det er sådan en hævdvunden tradition, at uanset hvor velhavende du er, selv Dyne Larsen får jo folkepensionens grundbeløb.
Men er det ikke også noget pjat? Jo, er det ikke lige præcis det, han tapper ind i her og siger, jamen hvorfor skal Dyne Larsen have folkepensionens grundbeløb?
Jamen, det er også det, jeg siger.
Der kan han jo købe golfbolde for det, og så gå og hygge sig. Men altså,
det lyder sådan umiddelbart tiltalende på en eller anden måde, men jeg kan ikke lige gennemskue, hvor oprigtigt det er, men
Men, jeg tror, at han er ret på rigtigt.
Det kan da godt ske, at der er noget at komme efter der. Men er det så gør, at man så skulle stemme på ham, det er jeg nu mere i tvivl om.
Hvorfor? Men er det bare en...
Fordi det er jo kun én ting. Alle andre ting, alle andre økonomiske forhold, forsvaret, jeg nævnte altså plejehjem og sådan noget. Hans holdninger til det ved vi ikke noget om, jo.
Og de står på en hjemmeside, man kan bare gå ind og se.
Ja, men det gider jeg sgu ikke.
Så er det jo din egen skyld.
Ja, det er det.
Det koster jo noget at være med i det, ja, her. Men, du kan ikke forvente, at Klaus Riske kommer hjem til dig og fortæller det.
Ej, det
du
er nødt til lige ikke, at deltage. Jamen, det er rigtig nok, ja. Jo, men jeg kan ikke rigtig overskue det.
Der er du med til Carsten Hønge, ja, fornemmer jeg.
Det tror jeg.
Godt. Helle Dein, hvad siger du?
Jeg siger, det kan ikke lade sig gøre. Det Klaus Riske her glemmer, fordi han er sådan charlatan-typen der, det er, at det her velfærdssamfund bygger på en samfundskontrakt mellem alle borgere. Og det vil sige, at både rige og fattige skal have noget tilbage i forhold til den skat, de betaler. De skal føle, at de er en del af velfærdssamfundet. Og derfor, vi har haft den med børnechecken. Jeg ved ikke, hvor mange gange... i skat, jeg har siddet i finansudvalget, jeg har siddet alle mulige steder, hvor vi har diskuteret den. Og det er det samme med SU, og det er det samme med boligydelser, og det er det samme med boligbeskatning osv. Det hviler på nogle uskrevne, men vigtige balancer imellem samfundsgrupper i vores samfund. Så der skal være noget til alle. Og derfor kan man ikke bare lige sige, at vi skrotter lige folkepensionen, eller vi skrotter lige børnechecken.
Det gør de jo heller ikke, men det bliver til en vis gruppe.
Du indkræver den lige i en årrække og så videre. Det kan du ikke få et flertal for nogen steder. Du kan i hvert fald ikke få det i det danske folketing. Så det er billigt valgtrik at smide sådan en bold op i luften. Han ved lige så godt selv, at den kan slet ikke lade sig gøre. Den kan ikke finansieres. Der er ingen partier, der kan se sig i den. Vi prøvede at gå ind på en lille del af det, vil jeg sige. Der er nogle sektorer i det danske samfund, som ikke bidrager ordentligt og nok. Og det er blandt andet finanssektoren, som vi lige i øjeblikket altså kan se indkassere milliardoverskud til individuelle mennesker, som slet ikke bliver beskattet eller noget som helst. Vi har set, hvordan finanssektoren har forvaltet de bankpakker, og det er den tillid, samfundet har vist banksektoren. Det har altså ikke været et skønt syn, og derfor er vi kommet ud med nogle generelle formuleringer, der siger, at vi skal have finanssektoren til at bidrage noget mere. Fordi her samler der sig nogle meget store formuer.
Men Helle Dein, må jeg ikke lige spørge, fordi ja. Altså, det er jo meget interessant, så siger du det her med, at der er, der er en finanssektor, der skal levere lidt mere, og beskatning af de her store... Altså, og vi kan jo alle sammen blive enige om, at det her med, at Q8 ikke har betalt dansk skat siden 1984, det er jo helt bizart. Den er alle med på. Men kan man ikke argumentere for, at så, når bankdirektøren så kommer hjem, hvorfor kan I så ikke være med på, at han afstår fra at få børnechecken i en periode? Altså, det er vel sådan samme princip. Er der ikke noget lidt... Og nu ved jeg, hvor vi sidder i det gode gamle folketing, men der er vel noget sådan lidt gammeldags og traditionsbundet i, at man siger, jamen, det er fordi det er, som Kai sagde, jamen, det er jo en tradition, og det er min ret, og vi skal have et fællesskab om alt det her. Så Dyne Larsen skal have børnecheck, og alle andre skal have en børnecheck. Er det ikke en gammeldags indstilling at sige, jamen, hvis nogle formuene, de ikke kan afgive noget af det, de får fra den store fællespulje. Altså, hvis Dyne Larsen og os alle sammen siger, at det vi får, det er gratis infrastruktur. Vi kan alle sammen komme gratis på hospitalet osv. Og det er det, vi får. Og så er der nogle små frugter, som vi piller, fordi vi så kan redde klimaet. Det er jo ikke gratis. Vi skal finde nogle penge et eller andet sted. Så kommer der et
utraditionelt bud her. Det skal vi, og det er også det, hvor vi kommer med et bud og siger, at nogle af de her penge, de kan godt findes i den her finanssektor. Skat på obligationer, og nu fik vi de radikale med på banen her med en europæisk finansskat.
Det siger han jo også, 5% på obligationer.
Der kan vi sagtens finde nogle penge, og der kan vi gøre det balanceret. Og vi kan det også på arveafgiften, der kan vi også gå ind, men de andre, det er billige, hvad skal jeg sige, valggimmicks
Men er det fordi, det her med, det er min ret? Jeg tjener milliarder, men jeg forlanger, at jeg vil også have en børnecheck. Fordi jeg er en del af det her samfund, Niels Hallmann. Er det ikke lidt mærkeligt?
Jo, men Riskær spiller, ja. han spiller jo mange sjove spil, ikke? Og ja, på mange måder synes jeg, han er vældig underholdende at høre på. Det tror vi alle sammen synes, det er interessant. Man kan da, hold op, nu kommer han der. Men han, der er også noget selvmodsigende i hans... Ja, bare hans partinavn, ikke også? Altså, han kalder sit eget navn, uden at have et partinavn. Og så kalder han sig rød konservativ. Jamen, skal vi ikke også have nogle blå kommunister? Altså, hold nu lige kæft. Det her, det der med, nu går han efter... Altså, kan man ikke også... Du taler så pænt formen om, at så kan man jo alle kan bidrage. Det er staten, der så beslaglægger nogle rettigheder. Netop i... Jeg synes, det var så godt sagt, hele det der med, vi har en samfundskontrakt om de her ting. Ja. Der er nogle sager, der står fuldstændig stille i vores samfund, som man ikke skal røre ved. Det er sådan nogle grundpiller.
Jo, men Niels, hør nu her. Vi har jo, det er da klart.
Det er jo ikke sådan, at Danmark ikke kan løse sine klimaproblemer, uden at man skal ud og beslaglægge. Og hvor mange såkaldte milliardærer er der i Danmark? Altså, det er jo små bitte eksempler.
Ja, men så vi siger jo heller ikke milliardærer. Det er jo folk med en årsindkomst på over 950.000. Det var der masser af. Fordi det er da interessant det her med... Nej, fortsæt. Nu kommer jeg væk fra mit spørgsmål.
Jeg ved, hvad formanden mener.
Okay, godt.
Jeg tænker,
vi er nået så langt.
Jamen, det formanden sikkert mener, det er jo, at kan I ikke lige... komme op af stolen og så sige, er det rimeligt? Det er mere rimelighedsprincippet.
Nej, nu kan jeg huske, hvad det var, jeg vil sige. Det er det her med, at vi har nogle ting, vi står på, og det er rigtigt nok. Men det er jo ikke, altså, vi har jo taget nogen opgør med noget. Sundhedssystemet er gratis, tandlæger er ikke gratis. Jo. Hvorfor er der ikke nogen, der slår sig i tøjet? Jeg vil fandme også have tandlæger, det er da min ret.
Jo, jo.
Vi har jo taget nogle valg. Det skal vi vel kunne gøre. Det er ikke sikkert, det skal være det her, men vi skal kunne tage nogle valg.
Der var også efterløn, der blev droppet, og der var også Radio 24/7, der skulle lukkes. Og, ja. Altså de der lidt hovsa-fifi løsninger. Nu skal vi lige på bordet. Jeg ved godt, jeg blandede to ting sammen her, helt bevidst. Men det var for at sige, det er sådan lidt hovsa-friskagtigt. Lige nogle få timer inden valglokalerne lukker. Forresten, skal vi ikke lige have lidt ondt i numsen af, at der er nogen, der får det her... Det var i hvert fald ikke den konservative Riskær, vi hørte i dag. Det var så den røde Riskær.
Må jeg godt lige sige noget?
Kaj Stillinger, du må gerne sige noget.
Jeg kan huske, vi SF diskuterede, det var ikke noget med penge, som skulle gives til klima, men det var diskussionen om, nu tog vi Dyne Larsen som eksempel, eller bankdirektør osv., hvis man nu forestillede sig, at de mennesker, som jo tjener mange, mange penge, hvis de afgav eksempelvis den der rettighed, man har, som man skal have åbenbart, folkepensionen, og sagde, de penge, vi får ind her, vil betyde, at dem, der kun har folkepensionen, får en lille smule mere. Så synes vi egentlig, det måske var værd at overveje, at man kunne sige, jamen der er sgu da nogen, der ikke behøver at få børnepenge, fordi de tjener godt og vel 1,5 million, eller en bankdirektør skal da ikke have folkepension, når han får sin kæmpe pension fra banken, så man dermed kunne give pengene til dem, som kun har folkepensionen. Og det tænkte vi meget over dengang, og vi blev vist nok ikke helt enige. Men det var da en idé. Det var ikke noget med klima at gøre, men idéen kunne da være interessant at diskutere.
Jo, men hvad strandede det på? Altså, at det er, at man er nødt til at have en universel ret, fordi ellers så falder...
Ja, det er samfundskontrakter med...
Så falder samfundskontrakten fra hinanden.
Som to siger, man snakker om, ja. Altså, men alt er jo ikke statisk, det vil jeg sige.
Nej, det er vel det. Man kan jo skrive en ny kontrakt.
Ja. Nej, men der må jeg sige, når man laver brede forlig... Og det er jo det, vi er ved at sejle hen til, i stedet for at lave blokafgørelser. Hvis vi så skal lave brede forlig, så skal der gives lidt forskellige steder, hvis der også skal tages lidt forskellige steder. Mm. Og derfor så er der nogle gange nogle af de her ting, der kommer ud, hvor man siger, jamen det er måske nok lidt uretfærdigt. Ja, men det har været som et led i en eller anden forhandling, hvor nogen har givet og taget. Og det er derfor, jeg taler om, at der er en samfundskontrakt, som man skal virkelig passe godt på, at vi ikke får brudt. For så bliver det en total individualisme. Og det er det, der er den ideologiske forskel på Lars Løkke og os, det er, at han har jo overfinansieret alle de der privatiserede løsninger, og så har han underfinansieret den offentlige sektor så voldsomt, så nu er almindelige mennesker begyndt at skrige og sige, nu er det for meget. Nu kniver det altså for meget. Det vil sige, så er man ved i gang med at underminere en samfundskontrakt. Og det er der, hvor jeg siger, at det er det, vi skal passe på.
Men er det der, den strander, Kaj?
Ja, det er det.
Altså, den samfundskontrakt, det er.
Jeg har tit diskuteret med mig selv, hvad er en samfundskontrakt? Jeg har da ikke været med til at lave en samfundskontrakt. Det er da noget, der er lavet for mange år siden, Og
det bekræfter vi hvert år i finanslov.
Ja, hvis man stemmer for den, og det gør man jo ofte. Nej, men det vil sige det er, det er på en eller anden måde, det strider lidt mod mig, at man siger, jeg synes da, at bankdirektøren, der får en pension på godt og vel 1 million om året, han skal også have folkepension og børnepenge. Når jeg ved notorisk, der er en masse folkepensionister, som får alt for lidt i folkepension, kunne vi dog ikke tage de penge, som han ikke har brug for, og sige, at folkepensionisten får lidt flere penge, fordi vi tager nogen fra dem, der har rigtig mange penge.
Det synes jeg er meget, meget.
Og så må vi bryde den skide samfundskontrakt, men så gør du det lidt bedre og giver de folkepensionister, der kun har det, en lidt bedre tilværelse. Det kunne jeg godt tænke mig.
Okay. Lad det blive det sidste ord. Vi når ikke mere i dag. Vi er simpelthen løbet tør for tid. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
Dejligt vidt omkring.
Ja, som altid, vil jeg næsten sige. Og det er jo vores pligt, mens de andre folketingspolitikere er i valgkamp, så holder vi skansen her i det gode gamle. Vi er tilbage i næste uge. Det går nok med et andet hold. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men det skal nok gå alligevel.
Så må I nøjes med næste bedste.
Ja, ja, vi nøjes i næste uge. Det er dagen før dagen.
Ja. Hvor jeg er heldig.
Det bliver meget, meget spændende. Jamen, så må vi se, hvordan det hele står og ser ud. Men altså, man kan sige, den rigtig spændende, det er jo sådan set først om 14 dage, når vi ved sådan cirka, hvordan det hele er landet. Og der håber jeg da at se jer. Altså, der er jo lang tid til 1. november, så jeg håber at se jer. Tak, Helle Dein. Tak, Kaj Stillinger. Tak, Niels Anden Olsen. Tak til Sande Ud i Årsien. Vi er tilbage næste uge. Tak for i dag.